Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vítám zde na Svobodném vysílači CS na hlavním pramenu a máme tedy neděli 26. května roku 2024, ale pan Tichý zatím není online, takže nevím, co se děje. No ale vítám vás v následujících 4 hodinkách tady z karaňského studia, koukneme se na všechno možné. Dnes bychom se tedy měli kouknout na, na ten pravidelný, tedy týdenní souhrn událostí, informací a taktéž tedy komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, protože máme teď o 19. hodiny komentované zpravodajství a pan inženýr už volá, takže já ho zdravím a vítám hned ve studiu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Všichni mě píšou a telefonují, když má být vysílání. To je rozbláznění.
Tak musíte dát stišit telefon.
jo.
Tak, dámy a pánové, takhle se to má. My se tady s panem inženýrem koukneme na všechno to důležité. Tady mám tedy nachystáno od pana inženýra zase ten krátký přehled. V těch komentovaných zprávách se koukneme na Ruskou federaci, samozřejmě taktéž na Ukrajinu, aktuality z Evropské unie, události z USA, taktéž novinky odinut a covid kočkování a následky bychom to měli mít jako 6. téma nebo 6. okruh a 7. by měly být zajímavosti z domova, tak se k ním snad dostaneme. Nuž a tematické okénko tedy bude celé, na to je již tam a globalisté chtějí válku. Tak na to se také určitě dostane zhruba tak ve 20:45 plus minus autobus anebo minibus. Uvidíme, jak to stihneme. Zdravím tedy i diváky na Odyssey, ale nestíhám to teď propojit, když tak to tady zkusím nějak, aby se tam měly ty zprávy aspoň trošku obrazově. Uvidíme, jak se na to vrhneme. Tak pane inženýre, Ruská federace, co se nám to tam děje?
Tak pořád je něco nového, situace se mění každým okamžikem jako na frontě, jak se říká, tak se na to pojďme podívat. První zpráva hovoří o tom, že ministr zahraničních věcí Lavrov se vyjádřil tak k té smrti toho iránského prezidenta Ebrahima Raisiho, že jsou za jeho smrt zodpovědné Spojené státy a podle něj to byla taková ta první reakce a první informace, tak to dalo do souvislosti s tím, že v podstatě zaprvé to letěli americkým vrtulníkem, ale o to by tak nešlo, ale oni jak tam mají dlouhodobě ten bojkot a ten vrtulník už jako přece jenom byl starší a bojkotují jim tam servis a náhradní díly a všechno v rámci bojkotu Iránu, takže vlastně je tam ta zodpovědnost. To ještě netušil zřejmě tedy to, co se potom ešte na co se přijde později. Nešlo o potřebování materiálu, ale nebo ani o nehodu, šlo prostě o atentát, co o útok, ale k tomu si řekneme dále. Takže já bych předal slovo hned, a aby jsme se posunuli dál k dalším zprávám. Haló? Haló, haló.
Halo,
musel ano, dobrý, už je dobrý.
Stále jsme ve spojení, já jenom musel jít zavřít okna, protože tady sousedovic pes tady zve a nevím, čí to je sousedovic.
Já se netušil zase, dobře.
Zve tady jak kýjáva. Tak,
pořád nějaké překážky, pořád nám někdo klade překážky. Když to něčího tak pustí psa.
Od toho jsou překážky, takže Lavrov druhá máme. Ruská armáda zahájila manévry zahrnující nácvik pouští, tedy přípravy a pouští nestrategických jaderných zbraní. To už bylo 22. května a samozřejmě, že na pár dní zase všichni měli stažené půlky, o co taky jde. Takže se na to koukneme. Agentura TAS s tím přišla, takže ruská armáda zahájila manévry zahrnující tedy nácvik, přípravy a použití nestrategických jaderných zbraní. Podle agentury TAS se cvičení koná tedy v jižním vojenském okruhu, jehož součástí jsou i v ruském v uvozovkách okupované části ukrajinského území. No, tak, ruské ministerstvo obrany tedy uvedlo, že manévry jsou nyní ve své první fázi, která má zajistit, aby jednotky a vojenská technika byly připraveny na bojové nasazení nestrategických jaderných zbraní, aby byla bezpodmínečně zajištěna územní celistvost a suverenita Ruské federace v souvislosti s provokativními tedy prohlášeními a výhrůžkami různých západních činitelů na adresu Ruské federace. Vojáci tedy v rámci nácviku nasadili rakety Iskander a Kinžal, jak uvedla tedy agentura TAS. Takže když Kreml před časem vojenské cvičení ohlašoval, řekl, že jde tedy o reakci na výroky některých západních politiků, včetně tedy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ohledně tedy možného vyslání vojáků NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, na Ukrajinu. Macron opakovaně totiž hovoří o případném vyslání západních pozemních jednotek na Ukrajinu, která se už více než 2 roky brání tedy ruské to invazi. Za názor tedy v rámci aliance na takový krok ovšem není jednotný, takže to bylo původně z TASu, ale samozřejmě to přebrali ČTK a Novinky a ty to patřičně upravili vzorném pohledu euroobčana a západních pavlbů, takže proto tam máme tu invazi a válka a invaze a tak dále. No tak asi můžeme na další to vadě.
Další zpráva, tady jsou vlastně dvě, které na sebe navazují, abych to asi vzal jako do jedné. Ta hovoří o tom, že ruský minister obrany, ten nový, ten Bělousov, navrhuje revizi hranic ruských teritoriálních vod v Baltském moři a navrhuje urovnat hranici kolem ruských ostrovů ve východní části Finského zálivu a kolem Kaliningradu. To je velmi významné, protože víte, že tam oni jako v těch mezinárodních vodách, tak to NATO se tam to snažilo zablokovat, respektive posunout si tam, sami si tam nárokovali určité prostory v moři. A tady vlastně ruské ministerstvo obrany navrhlo revizi hranic těch ruských teritoriálních vod v Baltském moři, vyvolalo to reakci Finska. Nicméně podle návrhu dekretu 21. května tohoto roku, tak ministerstvo obrany navrhuje usadit hranici kolem ruských ostrovů ve východní části Finského zálivu a kolem Kaliningradu. A on říkají v tom návrhu, vymezení státní hranice Ruské federace na moři se změní. A tam z toho návrhu dekretu nebylo hned jasné, proč by měla být hranice vyrovnána, jak bude přesně uspořádána a jaké konzultace, pokud vůbec nějaké, by proběhly s ostatními státy kolem Baltského moře. Finská ministerně zahraničí Elma Valtonenová uvedla, že Rusko by mělo dodržovat úmluvu OSN o mořském právu. To je první zpráva nebo první část té zprávy. Ta druhá je ještě zajímavější, protože ta hovoří o tom, že ten ministr Bělousov, nový ministr obrany, tak jakože teda zabodoval hned na začátku, že teda mění své hranice a tady jako říkají, Rusko smazalo hrozbu překreslení hranice Baltského moře, plán ministerstva obrany vyvolal mezi spojenci NATO poplach, Rusko znepokojilo spojence NATO tím, že navrhlo jednostranně překreslit svou hranici v Baltském moři, než stáhlo text vyhlášky, aniž by nabídlo vysvětlení. A tady vlastně jde o to, že to ruské ministerstvo obrany, které je teda autorem té vyhlášky, tak V úterý se objevil na vládním portálu ten nový návrh s tím, že stávající námořní hranice potřebuje revizi, protože, a teď tady je to zdůvodnění, byla založena v roce 1985 na základě námořních map, které se nyní už nepoužívají. Takže současná hranice neumožňuje zřízení vnější hranice vnitřních vod Ruska a nebere v úvahu praxi stanovování přímých základních linií jinými státy, jak se uvádí v dekretu, což tedy komentuje časopis Politico. Takže Rusko a konto změn, které vlastně byly prováděny obecně, tak je provádí i teďka Rusko a mění teda své hranice v Baltském moři, míněno teda ty námořní. To znamená, že posouvá hranici s Litvou a Finskem v Baltském moři, což teda vyplývá z návrhu usnesení vlády, a vojenské oddělení navrhlo schválit seznam souřadnic bodů, z nich se měří vlastně šířka té souvislé zóny Ruska u Pevněnského pobřeží a ostrovu Baltské moři. Takže ministerstvo obrany předložilo vládě k projednání návrh změny námořních hranic a faktem je, že současná realita Baltské moři neodpovídá ustanovením, která byla schválena 15. ledna 1985. Podívejte se jenom jednu věc, proč to dávno neudělali předchozí ministři. Přijde nový ministr a jde to na jedno ráz na ráz. Můžeme si o tom, proč to neudělal třeba předchozí ministr, myslet své, také i o tom, proč teda byl v podstatě, řekl bych, odvelen nebo odstoupen odvelen jako na jiné činnosti. Takže ty vojenské úřady považují za nezbytné rozšířit ruské území na východě Finského zálivu a také v oblastech Baltisk a Zelenogradsk, aby byla zajištěna bezpečnost a suverenita státu. Tam bylo totiž to, že oni teď se pokoušeli nejdřív zablokovat tu Suvalskou šíji, aby se k tomu Kaliningradu nemohlo jaksi po pevnině, a teďka udělají všechno pro to, aby se tam vlastně nemohlo ani pomořit. Takže tímto vlastně si Rusko otevírá zpátky přístup ke Kaliningradu aspoň po moři. Takže tolik ode mě toto, řekl bych, komplexnější a složitější zpráva. Pojďme dále.
Dobře, k tomu Belousovovi. Já tady mám, dámy a pánové, prostě mám to tady jenom krátce a přečtu vám, je to tam vidět na Odysí, je to tam vidět, můžu to takhle zvětšit. A jde o to, že tedy patriarcha moskevský a celé Rusy, tedy Kiril, dal ikonu, zase svatou, panu Belousovovi. A já to tady přečtu, aby to bylo vidět. Patriarcha moskevský a celé Rusy Kiril daroval tedy ruskému ministru obrany Andreji Velousovovi, nebo Velousovi, uvidíme, jak se to čte, a píše starobylou ikonu s obrazem Tichvinské matky boží. S tím, že řekl, nech vás královna nebe schrání ve vaší velmi odpovědné službě vlasti, řekl patriarcha. Takže v ruštině si to tam můžete prohlédnout a odkaz dám tedy do popisu dnešního pořadu, abyste o to nepřišli. Takže je to samozřejmě spojeno i s tou posilovací silou, tedy víry a řekněme s boží ochranou. A to už jsme tady probírali i ten svatostánek vlastně, který se tam postavil v Ruské federaci pro vesmírné a kosmické nebo vzdušné a kosmické síly a další a další a další, takže je to propojováno, dámy a pánové, i na této, tedy duchovní sféře, nejenom materiální. Tak. A no?
Jenom ještě k tomu Bělosovovi. Tam je důležitá možná jedna poznámka pro posluchače. Někdo řekne, no on to není voják. Ale víte, že Šojgu taky nebyl voják, když chodil ve vojenské uniformě. To je velmi zajímavé. Akorát je problém v tom, že Šojgu jako některé věci dávno mohl udělat a neudělal. A vlastně tady něco zaspali od roku 1985. Jako chápu, že v těch přelomových letech, když tam vlastně to Rusko vlastně krájili a prodávali, tak jakože to nešlo, ale teďka už to na to dávno, už na to mohli jako přijít a dávno to mohli udělat. Bělousov přišel a dělá to rovnou.
Víme, že takže vlastně, že ten náměstek byla na ně uvolena vyšetřovací vazba nějakých ministra, ano, myslím, zrovna ano, obrany, ale to není ano. Všechno, já mám zprávu a to dohledám teď v průběhu, až když tak pan inženýr bude číst, tak mám to na VK, že další tři z ministerstva obrany za korupci a další věci, takže ta čistka tam probíhá, protože tam docházelo k velké zradě ruského národa. No ale koukneme se na Marii Zacharovou, tedy ruské ultimátum Británii od Zacharové. Pokud britské zbraně zasáhnou ruské území, zasáhneme vás po celé planetě. Bouřkový prý to stín v centru ruských varování. S tím, že tedy Moskva odpoví na britské cíle po celém světě, pokud Ukrajina použije britské zbraně k úderům na ruské území. Uvedla to tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová. Čímž tedy ukončila poskytování nebo jasněji používání raket Storm Shadow. Novinářům řekla, že takový scénář by mohl zasáhnout britské cíle na území Ukrajiny i za jejími hranicemi. Důležité je zejména tedy to, že ruská strana neupřesnila, co představuje ruské území, protože již od září jsou součástí Ruské federace Záporožská oblast, Chersonská, samozřejmě Doněcká a Luhanská, zatímco tedy Krym má již 10 let od roku 2014 začlenění ve sestavě Ruské federace a do ruského státu, že ano. Tak, prvním cílem je samozřejmě Krym, který byl opakovaně zasažen britskými Storm Shadow, a to dnes znamená, že Rusko vytváří první základ pro údery proti britským cílům, tedy základnám kdekoliv na světě. No a přes víkend zase šmejdi útočili, dnes a denně se to teď dělo, Storm Shadow, ale i ty Attack MS a ty americký, teď nevím, který to byly, takže všechno to padalo na Krym a už tam umírají i civilisté a je to velice špatné, takže asi varování nestačí, tak tu máš, dostaneš asi přes držku briťáku, jelikož, ale brž, protože nejde pořád ostupovat. No a to máme vlastně z Ruské federace všechno, že ano?
To máme všechno, jenom se k tomu jednu poznámku, také tam bude článek Paula Craiga Robertse, sice ne jako přímo v návaznosti tady na to, ale známý je výrok Paula Craiga Robertse, který říká, že prostě Američané potřebují pěstí do držky. Když to nedostanou, tak si to vykládají za slabost. Oni, že rozumí jenom tomu. To psal, prosím, Paul Craig Roberts před nějakým časem.
Ano, že jedna jenom z pozice síly, ano, zastrašování, ano. A ničemu jinému na druhou stranu tak, nerozumí. Že?
Nerozumí, no. Tak on to tam psal dokonce doslova, to tam takhle bylo. To překládá, myslím, pan Mann. No. Pojďme dál teda na tu Ukrajinu. První obraná linie Ukrajinců v Charkově byla prolomená asi na 14 kilometrů. Nemluví se, nevidím, jestli do šířky nebo do hloubky, ale zřejmě do šířky ty ruské síly někde na okraji města a hovoří asi jinak, jako, že krom toho teda si 6 kilometrů od Volčanska. Ten Volčansk tam, tomu se pak dostaneme dál k této zprávě. Ten průlom měl dělat asi 15 tanků T-72B3 a 20 tanků BMP3, které teda pronikly tím průlomem. Takže zbývá rozdělit druhou linii, aby se získal přímý přístup k obchvatu a byly kontrolovány nebo umožnilo to kontrolovat přístupy do Charkova. V tom Volčansku tam pokračují boje a sever toho města už kontrolují Rusové, jižní část a oblast kolem té železniční stanice na druhém břehu řeky Volčia, která rozděluje město na dvě části, tak ty zatím zůstávají pod kontrolou ukrajinských ozbrojených sil. Takže tolik tedy, jinak snad jenom jednu věc. Ukrajinské ozbrojené síly v současné době přesouvají zálohy do Charkova. Jde o to, že vlastně východní břeh Paraskovějského jezera, to kolem Konstantinovky, tak se dostal také pod kontrolu ruských sil. To bude mít samozřejmě i teda potom nějaké, ta ztráta Paraskovievky bude mít další potom dopad na ukrajinskou posádku v dalších, jako je Vuhledar a podobně. A důležitá jedna věc, oni, protože už mají málo personálu, jak se říká, tak přesouvají zase na pomoc zase Ukrajinci vojáky z jihu, a pak zase jim budou chybět tam, to znamená dneska Rusové, my se k tomu dále dostaneme, tak vlastně otevírají tu frontu, nebo jsou aktivní na čtyřech místech. po té celkové délce teda té fronty, která je dlouhá přes 1000 kilometrů, tak na 4 místech tak nějak jako zásadním způsobem. Takže teď se dostali Ukrajinci do situace, že nevidí, jakoby kam dřív skočit, protože těch rezerv tolik nemají, aby je mohli dát všude. Takže tolik teda k této zprávě.
Mm-hmm. Tak další 4 místa tedy útoků a průlomů. Schladíme vám hlavy, odkázalo tedy prý Ukrajincům Ruská federace nebo Rusko. Útočí se tedy nejen v Charkovské oblasti a aktuálně tedy z rusko-ukrajinské fronty. Je to tedy ze středy 22. den později, než byla ta první zpráva, kterou teď četl pan Tichý. Takže ruské jednotky postoupily ve Volčansku a okolí města a americký institut pro studium války píše, že geolokované záběry zveřejněné už 18. května ukazují, že ruské jednotky postupovaly severně od řeky Volče, a tedy v centru města. Nadcházející tedy období bude velmi obtížné, to řekl tedy Yuri Fedorenko, velitel útočného bezpilotního praporu 92. mechanizované brigády, a dodal, že mluvíme o těch úsecích hranic nebo fronty, kde dosud neprováděli šokové a útočné operace. Tak a ruská vojenská veřejnost napsala, že Ruská federace překročila hranici už v jiné oblasti, tedy v Charkovské oblasti, a to 15 kilometrů severně od Volčanska, a uvádí se, že ofenziva probíhala v oblasti jejich obcí Volochovka, Čajkovka, Ochrymovka a Malajská Volčia. No, ale ukrajinské zdroje to nepotvrdili, tak se jdeme kouknout asi na další zprávu, protože jich máme opravdu hodně.
Máme hodně.
Ať to vezmeme a koukneme se, co se děje dál.
Další zpráva hovoří o tom, že politici v Kyjevě nebo Washingtonu obětují Charkov v očekávání mírové dohody. A ten pohled Deep Stateu je takový, že ruské jednotky postoupily ve Volčansku a okolí města. Americký institut pro studium války píše, že geolokované záběry zveřejněné 18. května ukazují, že ruské jednotky postupovaly severně od řeky Volča v centru města. A jinak ukrajinský vojenský expert Konstantin Mašovec také uvedl, že v centrální části Volčanska probíhají boje. Nepřítel zjevně přivedl do bitvy v operačním směru Charkov další síly a prostředky, jak napsal. A ukrajinský generální štáb se ve své poslední zprávě o Volčansku nezmiňuje. Mluvčí skupiny Chortica řekl, že situace ve městě a na Charkovské frontě jako celku byla stabilizovaná. A ruské ministerstvo obrany uvádí, že ukrajinské ozbrojené síly provedly protiútok v oblasti Volčanska. A podle gubernátora Charkovské oblasti Olega Sinegubova se ve Volčansku bojuje téměř na každé ulici. Dodal, že frontová linie ve Volčansku vede podél břehu řeky Volčia. To znamená, že celá severní část Volčanska je pod kontrolou Ruské federace. Nicméně boje pokračují také na druhém ruském předmostí v Charkovské oblasti, a to je směrem na obec Lipci. A ty charkovské veřejné stránky veřejní videa se světlicemi ve směru na Lipci, ty světlice osvětlují území pro přesnější údery. Takže jinak ještě ukrajinská armáda oznámila, že Rusové by mohli zahájit ofenzívu v Charkovské oblasti ještě v jednom směru. Nadcházející období bude velmi obtížné, řekl Yuri Fedorenko, vedoucí útočného bezpilotního praporu 92. mechanizované brigády ukrajinské. Takže takto. Pojďme dále.
Já se kouknu. Jo, teď jsem to špatně přepnul. Tady minule tady byly dotazy na Ramzana Kadyrova, zde je živý, takže teď na síti X, tedy bývalý Twitter, měl prohlásit: mým snem je dostat tedy Volodymyra Zelenského do žalářů v Čečensku. Prý na síti X je i nějaké video asi s jeho příhovorem. Takže čečenský vůdce nebo představitel Ramzan Kadyrov řekl: mým snem je tedy dostat Volodymyra Zelenského do žalářů Čečenska. Rusové dále prohlubují tedy rozkol v Charkově, nové síly stále postupují, přes noc se přesunulo 150 tanků. a je to severní okruh nebo vojáci skupiny Sever, a s tím, že zase zahraniční zprávy o tom píší například časopis Foreign Affairs a šéf americké zpravodajské rady Eric Ciarambela říká, že vysocí vojenští zpravodaj a zpravodajští představitelé v Kyjevě radí Ukrajincům, aby se připravili na územní ztráty v nadcházejících měsících. Uvádí se to ve zprávě s odvoláním na nějakého Amerikána, bývalého člena Národní gardy, a šéf americké, tedy zpravodajské rady Eric Ciarambela, tedy říká, že další americká vojenská pomoc a mobilizace situaci pouze zmírní, protože vážným problémem je tedy nedostatek jasné strategie boje proti dlouhodobé hrozbě, kterou Rusko představuje samozřejmě pro Ukrajinu. S tím, že Volodya Zelenský Kokaňský nedávno uznal, že situace ukrajinské armády zůstává v Charkovské oblasti mimořádně obtížná. Asi tak.
Další zpráva hovoří o tom, že ruský protiraketový systém S-400 byl zničen ukrajinským úderem pomocí raket Atak MS. A jinak hovoří další, současně s tím dále ta zpráva, že když to upřesňuje, takže byl značně poškozen. Takže 22. května kolem 12.50 hodin zahájili ukrajinské síly raketový útok na pozice protivzdušné obrany Ruska v blízkosti letiště Mospino v Doněcké oblasti. Ten útok byl proveden 5 balistickými raketami Atak MS, které vážně poškodily ruský systém protivzdušné obrany S. A teď uvádí 300/400, takže buď byly dva, a nebo nevěděli, který to je. V důsledku toho byly zničeny dvě odpalovací zařízení protivzdušné obrany S-400 a další odpalovací zařízení bylo poškozeno. Byl také zničen radar 96 L6E a řídící centrum systému protivzdušné obrany. Údajně podle zpráv nedošlo mezi personálem k žádným obětem. Jinak tady hovoří ještě ta zpráva o tom, že v polovině dubna ukrajinská vojenská rozvědka HUR informovala o zničení 4 odpalovacích zařízení S-400 spolu s dalším vybavením při útoku na ruské vojenské letiště na Krymu. Takže jinak tam teda samozřejmě zmiňují, že teda ten S-400 Triumph s odhadovanou hodnotou asi 1,2 miliardy dolarů je jedním z nejpokročilejších systémů protivzdušné obrany na světě. Je pak otázka samozřejmě, co tam ta obsluha dělala tedy. No. To, jako to o tom zpráva jako nehovoří. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme na Atak MS. Americká raketová bouře se přehnala ruskými základnami na Krymu a v Doněcku. Tak, Rusové přiznali těžké ztráty, kdy před několika minutami, a je to ze 24., to jsme měli, myslím, pátek, ano, tedy říkali, že Krym byl zasažen 8 balistickými raketami Atak MS, a před několika hodinami byla zasažena základna protivzdušné obrany v Doněcku. Takže bouře amerických raket Atak MS zasáhla tady Krym v oblasti severně a severozápadně od poloostrova, který je od roku 2014, tedy na základě referenda začlenění do sestavy Ruské federace, bylo vypáleno nejméně 8 raket a blíže neurčený počet pronikl ruskou protivzdušnou obranou a zasáhl tak své cíle. Jak je vidět i na, když tak na videu níže, je to zase z těch pronews.gr z řeckých, ruské protibalistické rakety se je pokusili zastavit, ale procento jejich úspěšnosti není prý známo. Video ukazují, že 4 exploze je zřejmě stejného počtu amerických raket, které zasáhly konkrétní cíl s pozoruhodnou přesností. Včera bylo také vypáleno tedy ve čtvrtek 5 amerických raket Atak MS na protiletadlovou tedy baterii v Mospinu v Doněcké oblasti a Rusové přiznali, že utrpěli těžké ztráty, a to už jste tady říkal, to je ten radar a ten raketomet a další.
Ano, ano. Tam snad k tomu jednu poznámku, že podle všeho a i podle některých informací opět oni řídí tu palbu pomocí satelitů. Satelitů.
A samozřejmě to má i americkou obsluhu, že jo? To si nebudeme
Tak.
Ty informace tady máme dlouhodobě.
Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinský voják dodal tank ruským silám, byl zajat i hned po vystoupení z T-64 On, ten ukrajinský voják s hlavním bojovým tankem T-64 přeběhl k ruským silám Doněcké oblasti. Jeho identita nebyla zveřejněná a on prostě vzal tank ze základny a dezertoval i s tankem a předal ho ruským silám na frontě. Tam se teda samozřejmě vzdal, takže ruské síly obdržely teda tanky s přeběhlíkem a poté teda co ho zatkli a vyslechli. Takže to je taková zpráva spíše na odlehčenou.
Mm-hmm. Tak, jdeme se kouknout dále. Rusové postupně uzavírají na frontě další kapsu. No, asi kotel bychom vzpomněli tedy, že ano. Za poslední 24 hodin, zpráva je to ze včerejška, takže zpátka pak na sobotu. Ruské síly postupovaly severovýchodně od Očeretina, jak píše vojenský blog Deep State. Institut pak pro studium války zase píše o postupu ruské armády na západ od Berdyši a ve stejném sektoru Avdijevského regionu. Píší se zase na ukrajinském webu strana.ua. Takže na jihu, jak uvádí ten amerikánský institut, Ruská federace postupuje na dvou místech poblíže Krasnohorivky a blíže k záporské oblasti Rusové vstoupili do centra Staromajorska, který ukrajinské ozbrojené síly obsadili loni v létě během protiofenzívy. No a pak v charkovské oblasti ukrajinské ozbrojené síly nepatrně prý postoupili v úvozovkách na jeho východ od Lukjanci a dobili zpět některé ztracené pozice, jak píše dále institut. No a skutečnost, že na severu charkovské oblasti probíhají protiofenzivní akce, uvedl zástupce generálního štábu Igor Prochorenko s tím, že řekl, nepřítel provádí útočné operace, aby vytvořil nárazníkovou zónu, zatímco je nepřítel zastaven, situace je kontrolována a probíhají tedy protiofenzivní akce. No a ještě americké ABC News se k tomu zase vyjadřovali, takže asi můžeme postoupit dál, ať to zvládneme.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusko postupuje uzavírat další kotel, to je z 25. ze včerejška zpráva, s tím, že tedy pokračují, je to zase ta oblast charkovská a pokračují tvrdé boje na frontové linii a před dvěma týdny Rusko spustilo novou ofenzivu v té pohraniční oblasti, charkovská, v té charkovské pohraniční oblasti a vlastně se tam otevírá nová fronta v té probíhající válce a podle Kyjeva jde o snahu Moskvy vlastně, jak oni říkají, odklonit tedy přečíslené ukrajinské jednotky a z té frontové linie na východě, kde probíhají nejostřejší boje. To znamená otevřít frontu jinde, aby tam část těch Ukrajinců musela přejít. Jo? A tam se odlehčilo se té frontové linie na východě, kde teda probíhají ty nejostřejší boje. Jinak Vladimír Zelenský řekl, že ruským sám se od té doby podařilo postoupit přibližně 10 kilometrů a že je zastavila první obranná linie. Takže mluvím pořád o tom charkovském sektoru. Tvrdí, že situace je pod kontrolou, že probíhají protiofenzivní akce a tak dál. Nicméně situace pořád je taková, že Ukrajina vlastně se brání teda tomu ruskému náporu. Takže asi tolik. Ta zpráva samozřejmě daleko ještě obsáhlejší. Jinak snad jenom tam, když se pojel na svodku ministerstva obrany z té Ruské federace o průběhu teda té operace z období od 18. do 24., tak jsou tady citované zase tak jako obvykle, co udělali, jaké jsou tam kde ztráty a podobně, ale to si myslím, že si jako necháme. Jinak je tady možná jenom pro zajímavost, celkově od začátku té speciální vojenské operace bylo zničeno 603 letadel, 274 vrtulníků, 24 590 bezpilotních letadel, 524 protiletadlových raketových systémů, 16 149 tanků a jiných obrněných vozidel, 1311 raketometů, 9802 polních děl a minometů, a 21 966 speciálních vojenských vozidel. Tím míní samozřejmě teda ztráty té protistrany. Takže si představte, ještě mi tam to víc tu chybí polní kuchyně a už by to bylo úplně všechno. Ale představte si, co tam asi musí do teda materiálu. a co tam všechno bylo navezeno teda z celého světa asi. Takže pojďme dál.
Zapnu mikrofon, tak dále se mrkneme. Tedy těžký útok na časy FIAR. Jdeme se kouknout, Rusové pronikají do města ze tří směrů. Zpráva je tedy z, nevidím jeho, z 25. ze včerejška. Ukrajinci se tam tedy tvrdošíně brání a dobytí města bude tedy trvat Ruské federaci několik dní. Rusové tedy zahájili tady tu ofenzívu ze tří směrů na časy FIAR. Útočí zejména na východ, západ a jih města. Po úplném dobytí Klisivky tedy byly Rusové na jeho západě schopni tedy přesunout velmi velké množství sil na perimetr města. Ruské speciální jednotky pronikly už do mnoha čtvrtí časy FIARu a taktická situace pro Ukrajince se stala prý obzvláště obtížnou. Tvrdé boje se odehrávají zejména v okrese Novy, kde mají tedy Ukrajinci zvláštní problém zastavit ruský postup. No a Rusové tedy věnují zvláštní pozornost svému průniku z jihu, protože se snaží být v zádech ukrajinských sil bojujících ve východním sektoru, tedy časy FIARu, a využívají vodní bariéru kanálu k udržení svých obranných pozic. Jak se vše ukazuje, tak Rusům se podařilo vytvořit tedy silné přednosti v rámci městské struktury a protože se jim to podařilo, začalo odpočítávání ukrajinských sil vlastně ve městě a jejich pozic. Ukrajinci se samozřejmě budou i nadále tvrdošíně bránit a bude trvat tedy několik dní, než Rusové oznámí, že město je v jejich rukou. A tímto tato zprávička končí.
Další zpráva se týká vyjádření britského analytika Alexandra Mercurise na jeho kanálu na YouTube. On ten Mercuris, ten britský analytik, teď se začal v poslední době taky dost často vyjadřovat, stejně jako třeba Douglas McGregor a podobně, nebo Scott Ritter, tady v této situaci, a on říká, hovoří o tom, že ukrajinská armáda je uvězněna ve Volčansku a ukrajinské síly, které jsou stále tam severně od řeky Volčia, byly odříznuty. Ve skutečnosti jsou v pasti. To bude ta kapsa nebo kotel, jak jsme prvé o tom hovořili, to bude ono. A dále teda je tam zpráva, že teda ty ruské jednotky postupují na několika sektorech fronty, to už jsme teda také slyšeli tady. A podle těch analytiků v tomto směru probíhá intenzivní boje a ukrajinské pozice jsou pod silnou palbou. A dále se hovoří v té zprávě, že pro Ukrajince bude obtížné obsadit své řady v těchto pozicích, nebo spíše obhájit, možná udržet své řady v těchto pozicích, protože můžeme předpokládat, říká, že Rusové díky své převaze ve vzduchu pokryli území drony a jsou schopni zabránit Ukrajincům postavit se proti dronům. A jinak jako je tam připomínka jenom, že šéf administrativy Charkovské oblasti Vitalij Gančev řekl ruskému kanálu Pěrvy, že ruské síly osvobodily severní část Volčanska. Takže tolik teda toto zpráva. Pojďme dále.
Tak, jdeme se na to kouknout. Další zprávička, abych to tady dal i obrazem. Tady máme nějaká dělo, nebo samozřejmě houfnici. Ruské jednotky postupovaly na několika sektorech fronty. Situace na frontě doznala řady změn, to už je zpráva z dnešního brzkého rána, koukám. Rusové postupovali tedy ve dvou oblastech, v severní části Kliščivky u Bachmutu a také směrem Avdijevským, tedy u Archangelska a Umanu, píše se na ukrajinském webu Strana. Uman tedy soudě podle mapy ze stránek zase Deep State se zcela přesunul tedy už do šedé zóny. Ruská veřejnost tedy tvrdí, že tato vesnice byla i zcela dobytá Ruskou federací, ale Ukrajina to zatím nepotvrdila. A předpokládá se, že Uman leží tedy na linii obrany, kterou ukrajinské ozbrojené síly vybudovaly po ústupu z Avdijivky na ochranu Pokrovska. Tato linie se opírá o řadu vodojemů a dalších, ale to já tady vidím umanské, ne umaň. No, to je jedno. V současné době pokračují boje i u Novojegorovky, Petropavlovky a Ivanovky. V posledních dvou oblastech má nepřítel částečný úspěch, situace je napjatá a ukrajinské obranné síly přijímají aktivní opatření ke stabilizaci situace. To uvádí zase ruská, teda ukrajinský generální štáb. No a zase Američané to studují, to v tu válku, a pro ně znamená několik dalších pokroků. Ruské federace zaznamenávají, zejména tedy ve směru Svatova na východ od Bierestovoj a ve směru Stelmachivka a také v jižním, tedy poblíž Makájevky u Kremena je. Takže takhle se to má, no. A to bychom tady museli zase mít ty mapky, které když tak máte tady, abyste je viděli a mohli se na to kouknout, abyste věděli, jak to vlastně je a jak to probíhá.
Zpravodajské služby podle jejich vyjádření, tak ty hovoří o tom, jejich zprávy, že Ukrajina zaznamená velké územní ztráty. Dál informace uvádí vyjádření Vladimíra Putina, který říká, vyrábíme, to je míněno jako Rusko, 14x více munice, míněno než teda produkuje Západ. A německá média a politici považují situaci na Ukrajině pro Kyjev za velmi složitou. A západní zpravodajské služby si domnívají, že Ukrajina bude do konce roku čelit velkým územním ztrátám a nemusí to nesouviset s prohlášením ruského prezidenta Vladimíra Putina o rychlém růstu ruského obranného průmyslu. A jako přesně řečeno, Vladimír Putin uvedl, že objem výroby munice se za 2 roky zvýšil 14x, objem výroby dronů 4x a obrněných vozidel a tanků 3,5x. A počty jsou rozhodující pro ruské síly bojující na Ukrajině a zdá se, že Západ si to nejenom uvědomil, ale také není schopen to dohnat. V čase teda při nejmenším, který Ukrajina potřebuje. A německé noviny Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung uveřejnil tuto předpověď s odvoláním na západní zpravodajské služby. A ta zpráva uvádí, že právě teď celkový obraz pro Ukrajinu vypadá bezútěšně kvůli ruské dominanci. A jinak teda to hodnocení těch zpravodajských služeb uvádí, že se neočekává, že by Kyjev byl schopen převzít iniciativu v roce 2024. Naopak do konce roku Ukrajina pravděpodobně utrpí výrazně ztrátu výrazně větší územní části než v těch měsících od ledna. A Rusové použije dělostřelstvo mnohem těžší než Ukrajinci a především Ruská federace může kompenzovat své ztráty. Na druhé straně Kyjev není schopen naverbovat dostatek nových vojáků, aby kompenzoval ztráty a vybudoval rezervu. Takže teď mají nová pravidla pro branou povinnost. Budou mít dopad až na konci léta, protože branci musí nejprve projít výcvikem. A podle tohoto zpravodajského hodnocení je očekávaná ztráta území ze strany Ukrajiny důsledkem současné obranné orientace ukrajinských ozbrojených sil a s tím spojeného prodlužování bojů. Takže tolik, která hovoří tato zpráva. Pojďme dál.
Tak, dál máme poslední zprávu už z ukrajinského území, nebo vlastně ze speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, takže z Avia Pro je to za včerejšek a za dnešek nějaký souhrn, ale zase začíná to tady exotem z Polska, takže se na to jdeme kouknout. Polsko totiž vyzvalo k úderům na Ruskou federaci. Polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorský prohlásil, že Evropa potřebuje naléhavé přezbrojení a pokud Rusko v průběhu ukrajinského konfliktu použije jaderné zbraně, mohou USA, podle tohoto šéfa pomateného diplomatického úřadu, zaútočit na ruské pozice. Sikorský také vyzval k úderům na ruská území, tedy západními zbraněmi, a označil například Rostov na Donu za prioritní cíl a zdůraznil, že toto město je klíčovým politickým a vojenským centrem Ruské federace. Polský ministr poznamenal, že je na čase, aby se Západ přestal bát použít rakety dlouhého doletu k útokům na ruská města, takže tento blázen chce přímo zase provokovat ke třetí světové válce. Tak se ptejte, v čím zájmu to tento exot polský dělá. Volodin zase vyloučil jakékoliv dohody se Zelenským, odvolává se na jeho nelegitimnost a ruské jednotky aktivně útočily na celé frontové linii, následkem čehož se ukrajinské jednotky stahovaly a ukrajinská raketa se střelená nad Belgorodskou oblastí, kdy mohlo být již modernizována tato raketa. Prý toto je nějaká Neptun a jo, projektily Vampír, takže zase RM-70 naše české výroby zase útočili a teď jsou tady nějaké specifikace. No, takže takhle se to má, neustále útočí na Belgorodskou oblast ukrajinská strana, nebo spíše ukrajinská ozbrojená sebranka a jejich velitele západní.
Pojďme dále, to já zase budu mít všude rádi. Pojďme dále, dostaneme se teďka do dalšího, řekl bych, koše informací, a to jsou aktuality z Evropské unie. Ta první zpráva, ta se týká informace časopisu Insider a týká se atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. A ten Insider říká, že pro slovenského premiéra žádný plán B neexistoval, měl být jenom zavražděn. Prostě. A on se, ten Insider se odvolává i teda na zdroje, které má jaksi v užším kruhu Roberta Fica v Bratislavě. Takže od něj dostal exkluzivní informace. A on říká, tam byl jenom plán A, prostě jenom ho zabít. Prostě plán A, ve kterém zemře. A teď se samozřejmě rozebírá tedy to, co by bylo, kdyby ten slovenský premiér zemřel. Takže tam je, oni tam říkají, faktem je, že do 14. června tohoto roku bude povinnosti z prezidenta Slovenska vykonávat prozápadní Zuzana Čaputová, právě ta, kterou Robert Fico veřejně nazval agentkou Spojených států a obvinil ji z propojení s miliardářem Georgem Sorosem, který slíbil, že ji bude stíhat po nástupu nově zvoleného prezidenta Pellegriniho. Míněno tedy samozřejmě Robert Fico, nikoliv Soros. A Pellegrini nastupuje jako nový prezident slovenský do funkce 15. června tohoto roku. Takže ta v podstatě, jak říká ta zpráva, americká agentka Čaputová zprávy stále ještě úřadujícího prezidenta, tak vlastně by jmenovala nového šéfa vlády Michala Šimečka, lídra pro západní strany Progresivní Slovensko, který je teda zaniceným rusofobem. A to je také jako jeden z důvodů, proč teda vlastně k tomu došlo. Ono nebyl jediný. A vlastně pak by se teda vlastně situace změnila, krom toho ve straně Směr nejsou zřejmě lídři, kteří by byli na úrovni tedy premiéra Fica, takže by ta strana pak ztratila to vedoucí postavení. Výsledkem je, že Západ vyřeší otázku Slovenska, ta země se vrací na pozice, které měla před příchodem Fica. Takže teď se na Slovensku, zejména v Bratislavě, se diskutuje mimo jiné i o podivných činech některých představitelů premiérovy osobní ochranky. Takže tam jsou jako mnohé nejasnosti. Je tam i teda ten další muž velký, který je tam, který se tam blíží zprava, v ruce tedy má... Je tam teda ruku v ruce teda se ženou, pak tam drží nějak teda to zábradlí a tak dále, aby se k tomu atentátníkovi ta ochranka nemohla dostat a podobně. Takže vidíte, že to není, že to asi není tak jednoduché. Mnozí z vás jste asi viděli na TV Bureš ty záběry z toho a komentář nějakého toho člověka bývalo z ochranky, jako velké ochranky, jméno nevím, a podplukovníka Kratochvíla, takže tam to rozebírali velmi, velmi detailně. Takže toto, která k této zprávě je první, pojďme dál.
Tak, samozřejmě, to už jsme, myslím, říkali, nebo já jsem to zmiňoval, že zjistili, že jsou to snad rodáci z Handlové nebo místní obyvatele. Pán, že ten vysoký měl být nedoslýchavý, paní slepá nebo špatně vidící a tak dále, s tím, že určitě do toho nebyli zapleteni, ale máme další zprávu, takže se koukneme. Doporučím, dámy a pánové, vydržte, tady mi to někam uteklo. Zkrátka zase něco vám tam dám, aby jsme se na to koukli, aby jsme to měli, protože k tomu mluví ještě jednou tedy, jak on se jmenuje? Moment, chraňte. No a teď mi to uteklo, jak se pan jmenuje. Jo, pan Zábojník, ten přímo dělal v tom úřadu ochrany, tedy ústavních činitelů. Jo. Ten Slovák, nejdřív říkal, že tam je něco divného, že pochybili, ale dost dobře o tom mluvil jeden, který dělal ve speciálních jednotkách. policejních a dalších, taky Slovák, teď jsem to sledoval přes víkend, a pan Zábojník teď taky něco říká, takže já to když tak dám pak k tomu, k dobru, dám vám tady proklik na Infovojnu. Ale my se jdeme kouknout na slovenského generála, který říká, není atentát jako atentát, jde o velkou geopolitickou hru. V dalších zprávách se k tomu ještě dostaneme. I tento atentát, který na Slovensku právě na premiéra státu začíná ukazovat, že jde o velkou geopolitickou hru. Hru, kde Slovensko, vláda a hlavně premiér Fico byli úplně z jiné nebo na jiné straně barikády. Ano, my Slováci chceme tedy mír a ne válku a ani ji podporovat z našeho území, jak to navrhuje německý poslanec. Takovýto atentát se totiž nedá připsat nějakému zblouznivému nebo pomatenému střelci poznačeného tedy psychickou poruchou. Podle mediálních informací se dotyčný zúčastňoval protestů a navštěvoval Národní radu Slovenské republiky. Koho asi? Ano, Slovensko je tedy ve středu Evropy a má obrovský strategický význam pro realizaci plánů velkých států. Ano, letiště, vojenské základny, sklady a tak dále. Na druhé straně případný pád vlády by vyřešil tedy mnohé vnitropolitické tedy otázky, a to pod vedením ještě tedy stále prezidentky Zuzky Čaputky, že ano. Chvála Bohu, to nevyšlo. Teď se musí tedy výrazně změnit podmínky i v politickém táboře. Zmírnění ano, ale ne proto, aby se překrývaly skutečnosti o střelcovi. Zmírnění ne s těmi, kteří jsou proti Slovensku a proti občanům Slovenska a proti hlavně míru. Falešných mírotvůrců je tu na Slovensku mnoho. Jednota národa je teď extra důležitá. Tak. No, ono je to ještě trošku další, Josef Viktorín to dával na svém facebookovém profilu a nevím, jestli je to tedy přímo on, Josef Viktorín, tak se na to ještě koukneme a to tady zkusím někde dohledat.
Tam je ještě důležitá jedna informace, a sice ta, že protože premiér Fico teď připravoval komisi na vyšetřování očkování takzvaného, proti covidu a několik dní předtím, než došlo k tomu atentátu, tak Slovensko navštívil předseda WHO Ghebreyesus. I tady někteří autoři nebo někteří komentátoři hledají souvislosti, prosím vás. Takže tady důvodů je tam samozřejmě hned několik, jo, proč tedy jako k tomu atentátu došlo. Takhle je to jako vnímáno tedy zahraničními komentátory. Toto je důležité vědět prostě, protože abychom si vlastně, protože někteří lidé vynášejí rychle soudy a jednak nemají ten potřebný rozhled o těch věcech, jednak nemají potřebné informace a pak to někdy vede k naprosto zavádějícím představám. A je pak chyba, když se to ještě další věci a potom chopí a nevidí také o tom nic a teď se z toho stane nějaká mediální kauza. To pak jako není dobré. Pojďme dále, já se podívám, co tam máme dál. Dále, tady je, ano, tady ruská zahraniční rozvědka SVR, ta tvrdí, že za atentátem na Fica, že stojí globalisté, to je jaké zajímavé. Rozdělování společnosti škodí míru vyhlásil předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico 8. května tohoto roku, týden před atentátem na Bratislavském Slavíně, při příležitosti 79. výročí konce druhé světové války, poukázal na potřebu spojovat se v otázkách národních tradic a hodnot. Premiér kritizoval antimírovou politiku Evropské unie a vyzdvihoval úlohu Rudé armády a vojáků rumunské armády nejenom při osvobozování Slovenska a Československa, ale také při porážce fašismu. Takže tolik ještě tady k tomu jako navíc. Takže vidíte, že tam to prostě bylo hodně. V každém případě ta zpráva říká dál, že zprávy, které dostává služba zahraniční rozvědky Ruské federace SVR, poukazují na rostoucí podrážní vedení USA a EU z přirozených změn geopolitické reality a rostoucích pozic národně orientovaných politických sil. Takže teď vidíte, my se k tomu dále dostaneme, že teď těch atentátů bylo několik pokusů o další atentáty rovněž a je to všechno na lidi, kteří teda jaksi neskloní hlavu přímo teda nejdou úplně na ruku jako Spojeným státům. To je jako realita. Ty komentáře k tomu teda takto aspoň teda směřují a dokládají to na konkrétních příkladech. Takže pojďme dále.
Tak, teď k tomu ještě Tedrosovi. Zda je to náhoda. Těsně před atentátem na Roberta Fica byl na Slovensku Tedros. Tak, je to odkud? Nevím. Tak, doktor Meryl, nebo doktorka Meryl Násová je lékařka, která již dlouhé roky bojuje proti Big Pharma. Už v době, kdy se v USA podávalo v armádě povinné kočkování, tedy proti antraxu, které měl také značnou škálu vedlejších účinků, bojovala za zákaz těchto preparátů a to úspěšně. Podařilo se jí zastavit jejich distribuci. Dřív, než byla škodlivá vakcína v úvozovkách plošně podána, tedy všem občanům, a to nejen v USA. Tak, Meryl Násová říká, slovenský premiér Robert Fico byl postřelen poté, co šéf WHO, tedy Světové zdravotní organizace Tedros, navštívil Slovenskou republiku. To už uvedla minulý týden právě tedy americká lékařka Meryl Násová v rozhovoru, mimo jiné se senátorem Ronem Johnsonem. Cituji, nejdřív tam byl Tedros a pak se ho někdo pokusil zabít, myšleno Roberta Fica. Nemohu si s tou říci, že tyto dvě věci spolu souvisí. Je ale mimořádné, že všechny hlavní noviny okamžitě tvrdily, že pachatelem byl vlk samotář. Takže prý účelem návštěvy šéfa WHO na Slovensku prý byla tedy snaha prý, tedy zabránit premiéru Ficovi v porušení konsenzu o pandemické smlouvě Světové zdravotnické organizace a novele mezinárodních zdravotních předpisů. Následně se premiér stal tedy obětí pokusu o atentát. Podle zpráv tedy Tedros, generální ředitel WHO, odjel na Slovensko a pokusil se mu tedy zabránit v porušení konsenzu ohledně dokumentů, říká tedy Násová, tedy během rozhovoru. Nejdřív tam tedy byl Tedros a pak se někdo pokusil premiéra zabít. Nemohu to s jistotou říci. Tak, samozřejmě velký obrat, tak nemá jiné vysvětlení než to, že vláda byla k náhlé změně postoje dotlačena zvenčí. Například totiž nizozemská ministryně, která má být hlasování přítoma, o tom nadále odmítá jakkoliv diskutovat například a stojí si za tím, že bude hlasovat pro oba dokumenty. Přitom záhy po hlasování vláda prohlásila, že usnesení sněmovny bude respektovat. To je zase, abyste se koukli, jak to probíhá jinde v Evropě. A zkrátka, oni na to budou tlačit ze všech stran a jakkoliv.
No, hlavně ryze demokraticky. No. Jinak ta zpráva je z Nine of News. Aha. A je na Ramblu. Byla z Ramblu. Pojďme do Polska, ať se posuneme kousek. Polská armáda, příběh triumfu a neštěstí, jak uvádí nezalezný dzienik političný. A tam se říká, Polsko je země s bohatou vojenskou historií a v současné době se díky krátkozrakosti a nekompetentnosti svých vůdců potýká s řadou problémů ve svých ozbrojených silách. Zároveň, pokud všechny tyto problémy, které se nahromadí jako sněhová koule, nebudou vyřešeny co nejdříve, riskujeme, že se staneme neokolonií USA namísto ambiciozního plánu stát se vojenskou supervelmocí Evropy. V důsledku toho řada rozhodnutí vlády a vysoce postavení generálu podkopává jejich kompetenci a loajalitu k vlastní zemi. Stojí za zmínku, že probíhající vojenská modernizace země je svým rozsahem bezprecedentní, ale je zdrojem vážných problémů, které se úředníci snaží prodloužit na další časové období. Kromě toho bychom neměli zapomínat na ohlášení navýšení celkového počtu zaměstnanců, míněno teda armády, na 300 tisíc lidí. Proto byla lhůta pro vojenskou technickou modernizaci polských odborných sil prodloužena z 10 na 15 let. A právě proto byly cílové výdaje na obranu systematicky navyšovány z 2,4 HDP, procenta HDP na 5%. A všechny podniknuté kroky jsou jako hašení ohně benzínem. Situaci zhoršují a neumožňují efektivní využití vlastních zdrojů. Takže tam uvádí jako příklad uzavření velkých kontraktů na dodávky vojenského vybavení s Jižní Koreou, Spojenými státy, dalšími zeměmi, kdy vláda ochotně a vědomě činí zemi závislou na zahraničních zbraních a tak dále, a tak dále. Jinak tam třeba připomíná, že 38% komponentů toho jihokorejského tanku K2, že se vyrábí v jiných zemích. A tato situace by mohla vést k problémům v dodavatelském řetězci zařízení a náhradní dílu v případě geopolitického napětí. Takže kdyby náhodou jste si vzpomněli na podobnou zemi s podobnými problémy, tak to jistě nebude jenom jaksi náhoda. Takže pojďme dále.
Tak dále. Polsko zase řeší. Agenty ruský, 9 lidí začeno za sabotáž. Takže Rusové zasáhli desítky základních západních tedy skladů zbraní a munice a informace, které získali od Ukrajinců v Polsku, prý je tady uvedeno. Ano, slyšíte správně, pokud překlad je dobrý. Premiér Donald Tusk, který polský v pondělí pozdě večer uvedl, že Polsko zatklo 9 lidí, tedy v souvislosti se sabotážemi prováděnými v zemi na příkaz ruských služeb. Varšava tedy tvrdí, že její pozice uzlu pro dodávky, tedy na Ukrajinu, z ní učinila klíčový cíl pro ruskou rozvědku a obvinuje Moskvu, že se snaží destabilizovat Polsko. Varšava tedy v podstatě naráží na odhalení, že ukrajinští uprchlíci s ruským svědomím v uvozovkách poskytují Rusům informace o všech zbraňových systémech, které jsou přes Polsko přepravovány na Ukrajinu. Rusko udeřilo tedy na muniční sklady na Ukrajině na tajných místech poté, co obdrželo informace od jediného ukrajinského uprchlíka, tedy z největší pravděpodobností rusky mluvícího v Polsku. Cituji, v tuto chvíli jsme zatkli 9 podezřelých a obvinili je ze sabotáže v Polsku přímo jménem ruských tajných služeb, uvedl Donald Tusk pro tedy soukromou televizi TVN24. Takže co tady, co prováděli ty zákezní lumpové, patří mezi ně bití, žhářství a pokusy o žhářství, takže někoho mlátili asi, něco zapálili a něco se pokusili zapálit, dodal polský premiér.
Jestli bylo 9, tak je vidět, že Bašerov s tím druhým, že byli naklonováni.
Asi jo.
Tak tam je tak jako, tak mě to tak nejspíš.
No to ne, ty jsou nepolapitelný, tady ty byly polapení, že ano?
No, taky jsou to klony, nejsou to ty hlavní. Další zpráva hovoří o tom, že se staví Tuskova linie a Baltská linie. Na východní křídle NATO může být vybudováno více než 1000 kilometrů opevnění. Tak jsou takový peníze mezi lidma, že jako na to mají. Východní štít, který již některá média pokřídila Tuskovou linií, není jediným podnikem toho druhu v Evropě. Výstavbu opevnění podél hranic s Ruskem již dříve oznámili pobaltské státy. Říkáme tomu Baltská linie. To znamená, že se v regionu objeví 1000-kilometrový pás země připravený k obraně východního křídla NATO. Odborník však varuje před pastí přemýšlení o pevnostech. Premiér oznámil, že na přípravu a opevnění polské hranice s Ruskem a Běloruskem bude vynaloženo 10 miliard zlotých. Shield East, čili východní štít, tedy jak se projekt oficiálně jmenuje, byl v médiích oslavován jako Tuskline, Tusková linie. A podobné rozhodnutí přijali na začátku roku 2024 také orgány Litvy, Lotyšska a Estonska. Na východní křídle NATO tak může být vybudováno 30 km opevnění sestávající z Baltské linie a Tuskové linie. Takže takto ta zpráva dál pokračuje, jako nechci to dál komentovat. Mají to být pásma, která jdou i do hloubky, či není to jako jedna, třeba, aby se někdo představil, jeden nějaký zákop, ale je to i do hloubky několika kilometrů, takže tam budou jako různé pevnostky a podobné věci. No, já mám akorát jenom pocit, že když třeba na té Ukrajině se něco z toho osvědčuje, do jisté míry, takže při těch zbraních, které jsou, takže to moc jako platné k ničemu nebude, jo, ale dobře, bude zaměstnanost, no. Někdo to zaplatí. Pojďme dále.
Tak, moment, ukrajinský scénář, teď mi to uteklo. Ano. Kde pak máme ukrajinský scénář? Tady komplexní tedy americké pomoci se bude opakovat i s ohledem na Polsko, píše o tom Tochman. V souvislosti s hypotetickým konfliktem mezi Evropou a Ruskou federací se otázka možné americké vojenské pomoci Evropě stává tedy předmětem vážných to úvah a analýz. Historicky hrály Spojené státy klíčovou roli v evropské bezpečnosti, zejména v rámci NATO. Existují však různé faktory, které mohou ovlivnit rozhodnutí Washingtonu poskytnout nebo neposkytnout vojenskou pomoc. Takže tady druhý faktor, první a třetí, takže první je vnitropolitická situace v USA a veřejné mínění jejich obyvatel. Druhé místo nebo faktor jsou samozřejmě ekonomické aspekty, které hrají velmi důležitou roli. No ono by se jim to vrátilo, když by to bylo všechno investováno do Polska a do dalších zemí, že ano, v rámci NATO tedy převážně americké zbraně. Takže by se jim to hezky vrátilo, hlavně ekonomicky, a o to přeci jde. Za třetí samozřejmě, že historie válek a konfliktů, kterou musíme mít, podíváme-li se do historie ozbrojených konfliktů, vidíme, že Spojené státy mohou jak aktivně zasahovat do evropských konfliktů, tak zaujmout zdrženlivější postoj. Samozřejmě, pokud musíte čekat měsíce na nějakou slíbenou pomoc, utíkejte za ní. Okamžitě ztratíte důvěru v takového spojence, okamžitě vystane otázka, stojí za to se tolik ponižovat a považovat takového pomocníka za skutečného přítele? V současné situaci s takovou vojenskou pomocí USA a Ukrajině by se Polsko mělo velmi zamyslet nad tím, zda bude zaštiťovat se Washingtonem a slepě ho poslouchat. Pomůže tedy Bílý dům Varšavě? Bude-li to nutné? No, to se uvidí. A vraťme se prý do naší země, píše tedy Polsko Jacek Tochman. Pokud analyzujeme všechny kroky našich orgánů v oblasti vojenské a politické spolupráce s Amerikou a jejich jistotu, že Spojené státy poskytnou naší zemi 100% pomoc a podporu v případě konfliktu na polském území, je to velmi nepravděpodobné. Asi tak. Aspoň někdo to tam trošku vidí tedy střízlivě. Vzpomeňme si, dámy a pánové, jak moc nám pomáhali. Vzpomeňte si na Mnichovskou zradu, že ano, kdy nás předhodili, aby tedy nacistické Německo mělo zdrojovou a průmyslovou stabilitu, aby dostalo zdroje od nás, tak proto to dovolili všechno, aby si tady vzali a tak dále a tak dále. No a pak máte tu souvislost 15. březen, že ano, a pak se koukněte, co se vlastně stalo, že byl ten korunovační kříž odvezen do Drážďan, Péťa Pávků se na tom podílel, a tak dále, a tak dále. Hrůza, hrůza, hrůza. Musíte si všechno dávat do souvislostí. A já vzpomenu, že vlastně nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, proto to mám v hlavě, se i tímto tématem zaobírají. Je tam přímo jedna část, ta poslední z 20. května, což jsou nejčerstvější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče, tak ta druhá otázka je přímo na Piotra Pávka a také na Slovensko. A i v té první odpovědi na první otázku je to tam zmíněno, takže velice zajímavý pořad, mrkneme se na něj asi zítra, dámy a pánové.
Zabývá se dokonce i tím atentátem na Roberta Pica, ano, je to tak, no. Pojďme k dalšímu článku z polských zdrojů. Americké ozbrojené říká se v něm, americké ozbrojené síly jsou banda zbabělých maniaků, vrahů a násilníků, píše Maciej Pakula. No, je to 23. tohoto měsíce. Připomíná, že v současné době jsou na polském území stále umístěny jednotky ozbrojených sil USA. Celkový počet, jak oni říkají, zaměstnanců dostal více než 10 tisíc. A při společných cvičeních se jich počet zvyšuje dvakrát nebo někde až třikrát. Stojí za zmínku, říká se dále, že naše média prezentují pouze pozitivní obraz amerického vojáka, zatímco mezi nimi je velmi vysoké procento psychicky labilních lidí, schopných páchat různá zvěrstva. A nedávné incidenty, které se týkají americké armády, jsou toho živým potvrzením. Dále to tedy rozebírají. Hovoří také například o nějakých příkladech v Japonsku, které nastaly. Zase japonská policie zatkla 22. desátníka Abela Reise, příslušníka americké námořní pěchoty v Camp Foster, který zase se čelně srazil s jiným autem v květnovém víkendu prvním a neposkytl pomoc a utekl z místa a tak dále. Pak byl převelen jinam a podobně. a jinak pak byl, a jinak vlastně a tam se vyhýbají zatčení a nebo jenom to komentují tak, že jsou rádi, že nikdo nebyl vážně zraněn a oceňují rychlou reakci místních úřadů a podobně. No, je tady těch příkladů více, včetně vražd a podobně, tady nějaké Denise Smithové a podobně. No, je to smutné, pravda je ta, teď to dokonce líčí, jako co tady s ním prováděl a jaký chtěl vdloubnout oči a podobné věci, ale pravda je ta, že velmi často ty vojáci, tak jak jsou třeba někde dlouho, tak potom oni ztrácí ten charakter, jako prostě už se neumí chovat jako běžní lidé. To, jako to se ví i velmi často z těch veteránů, kteří se vrátili z té války, oni se pak už nejsou schopni bez nějaké pomoci zařadit do normální společnosti a někdy bohužel ani s tou pomocí, to jako je fakt. No. Pojďme dál, to není veselé toto.
V tom Japonsku jsou pravidelně už roky ty demonstrace, aby zmizely americké základny, neustále právě útoky, bitky vožralých vojáků, napadání, někdy i tedy z následky smrti, že ano, pokusy o znásilnění, dokonaná znásilnění, takže totálně jim tam přepne a chovají se tam jak hovada. Tak takhle to je, dámy a pánové, to si musíte uvědomit a v Německu to asi není jiné a lepší. Tak, teď se koukneme podle veliky asi na Španělsko. Ano, moment, já to tady musím ještě přikliknout. Maximální napětí. Španělsko oznámilo, že definitivně stahuje svého velvyslance z Argentiny a diplomatický konflikt dále eskaluje. Takže španělský ministr zahraniční Álvarez na tiskové konferenci rozhodnutí potvrdil a vysvětlil důvody. Cituji, stažení velvyslance znamená, že ambasáda bude pokračovat v roli charge d'affaires. Takže o tomto úterý, od tohoto úterý nebude mít Španělsko v Argentině tedy diplomatické zastoupení, oznámil tedy španělský minister zahraničí José Manuel Álvarez, který potvrdil rozhodnutí vlády Pedra Sancheze trvalé stáhnout velvyslankyni v Buenos Aires Mariu Jesús Alonso kvůli diplomatického konfliktu s Javierem Miniem. Dámy a pánové, ministr zahraniční Álvarez, který na tiskové konferenci rozhodnutí ratifikoval a vysvětlil důvody. Stažení tedy velvyslance znamená, že ambasáda bude nadále pokračovat na úrovni charge d'affaires. V Argentině sídlí více než 100 španělských společností a v Argentině investuje více než 117 španělských společností. Španělsko tedy definitivně stahuje svého velvyslance, tedy spíše velvyslankyni z Argentiny. Takže takhle se to má. Ani nevím, co se tam s nima stalo mezi nima. Vy o tom něco víte, pane Tichý?
On tam zase prezident Milei, si zase pustil ústa na špacír a když byl i na návštěvě Španělsko dokonce, tak tam jaksi osočil tam premiéra, jednak jeho manželku a premiéra, že to je korupčník a já nevím co všechno, což jako teda zrovna, když půjdu někde na návštěvě, tak asi toto dělat nebudu. Takže tam jako vzbudil velký rozruch a on ten Milei, on se neumí moc chovat, on jako je takový, je to takový poděs a divím se, že se ho někdo vybral, jako protože už tam jsou proti němu i tam byl nějaký odpor, dokonce guvernéři těch jednotlivých oblastí v Argentině už mu třeba odmítali odvádět daně a takovéto věci, prostě je tam proti němu velká revolta na ulicích rovněž, protože on teda po sociální stránce teda ty lidi vůbec nešetří, právě naopak. No a on tam se na té Argentině hrozně podepsal teďka tím, že oni se mohli vymanit teda z toho Washingtonského konsenzu, který tedy na ně uvalili někdy v těch začátkem těch 80. let, že ta Argentina je hrozně bohatá země, ale nepatří jim tam ani lavičky v parku. A mohli se jako z toho jaksi dostat, protože už měli vlastně vstup přihlášený a vlastně schválený do BRICSu a oni vlastně těsně před tím vstupem on to všechno zrušil. On to všechno zrušil s tím, že zase tam obnovil takové to správné americké područí, no a v tom jak tím je a dělá ještě kolem škodu ještě takhle v tom zahraničí, kam přijde, no. Tak to je tak zhruba, čili jak doma, tak venku je otázka, jak dlouho to tomu vydrží, no. Takhle to je prostě.
Tak, počkat, kde to jsme?
Teďka půjdeme,
tak. USA, pravděpodobně Donald Trump, tak se jdeme na Leonýho kouknout, já ho tady přeladím ještě na druhém monitoru. FBI byla pověřena Joe Bidenem, aby mě zastřelila během invaze do Bílého, do mého domu na Floridě. Co tedy bývalý americký prezident odsuzuje v příspěvku na Truth Social? Takže bývalý americký prezident Donald Trump učinil šokující odhalení, když řekl, že FBI během razie v jeho domě v Mar-a-Lago v případě zadržení státních dokumentů byla pověřena Joe Bidenem k použití i smrtící síly. To znamená, že federálním agentům bylo uděleno povolení zastřelit bývalého amerického prezidenta, pokud například neotevře dveře, nebo by se bránil vyšetřování například současného amerického prezidenta. Výslovně tedy obviňuje amerického prezidenta Joe Bidena, že tento rozkaz vydal on sám. Trump toto obvinění vznesl tedy na svých příspěvcích v sociálních sítích, notoricky známé tedy True Social, a jeho příspěvek znovu zveřejnila republikánská kongresmenka Marjorie Taylor Greene, tu jsme zmiňovali už několikrát, která dokonce vznesla otázku, co její strana s touto otázkou nebo s tímto problémem nyní udělá. A sama obvinuje předsedu sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, že nečinně sedí. A FBI však odpověděla, že Donald Trumpa nikdy nezastřelí, že to bylo jen standardním postupem pro implementaci protokolu. Je třeba prý poznamenat, že k invazi do domu Donalda Trumpa došlo tedy v srpnu roku 2022, kdy tedy Donald Trump, jakožto bývalý americký prezident, byl obviněný z držení státních dokumentů, zatímco v přesně stejném případě byl Joe Biden, tedy v jehož domě byly státní dokumenty také nalezeny, americkou justicí tedy považován za to, že zapomněl je vrátit Joe Biden, když přestal být viceprezidentem USA. No, tak takhle to chodí, dvojí metro, že ano, tak to vidíme všude, to není jenom v USA, ale když je to země neomezených možností, tak co by ne. A náš vzor.
Další zpráva hovoří o útoku speciálních jednotek v sídle FEMA, to je ta organizace pro ty mimořádné události v Houstonu, kde tady došlo k masakru těch ozbrojených agentů. Speciální jednotky Spojených států v sobotu zaútočily na kancelář federální agentury. Na kancelář federální agentury pro řešení krizových situací v Houstonu. Tam ta kancelář a ta základna má rozlohu 17 000 čtverečních metrů pro představu. Zatímco řidiči nadřízení a agenti v terénu se scházeli v zasedací místnosti a plánovali, jak vypustit své ozbrojené gestapo na obyvatele Houstonu, jejich životy a živobytí právě ničil hurikánový vítr a biblické záplavy, jak uvádí zdroj z kanceláře generál Smise pro Real Raw News. A ta čtvrteční nepřízeň počasí poničil komunitu a hlavně i komunikace po celém jihovýchodním Texasu, vyvrátila stromy jako domina a zanechala téměř milion obyvatel bez proudu. Uprostřed blížící se vlny veder a nejhůře zasažena byla města Cypress, Baytown, Spring Branch. A otevřela vlastně veřejná chladicí centra, distribuovala jídlo, vodu, pomáhala třídit ty chodící a raněné a tak dál, kteří teda tam přicházeli za nějakým ošetřením. Čili tam jako teda ta města, která byla nejvíc zasažena, tak tam teda aspoň pomáhala. Nicméně ty místní úředníci té FEMA, tam jednak klasičtí místní úředníci, tak se snažili zmírnit tu veřejnou historii a ty federální fanatici doufali z té FEMA, že chaos vyvolají vlastně terorizováním a drancováním občanů. A to už bylo tehdy na Floridě, kdy tenkrát ty mariňáci také nějaké zastřelili. Protože oni, aby v těch záplavách, místo toho, aby pomáhali tam lidem v evakuaci, tak si vybírali ty opuštěné domy a tam je vykrádali. Takže oni tenkrát stříleli. A jinak ta FEMA, to jsou ty, kteří v podstatě by měli hlídat a spravovat ty koncentrační tábory, které jsou v těch Spojených státech vystavěné. Takže to je jenom jako prostě pro představu. Pojďme dále.
Tak, již kamiony vozili ty černé rakve, že ano, plastové a další věci a chystají všechno. Kdyby se nám dostal tedy film Grey State, Šedý stát do rukou a mohli jsme k tomu udělat třeba si jenom titulky, anebo i to nadabovat, bylo by to zajímavé, ale zatím zmizel s tím, jak byl jeho režisér zavražděný se celou svojí rodinou i s domácími zvířátky. Tento tedy volnočasový nebo spíše investigativní film. Rusko odpálilo protisatelitní zbraň, říkají v Americe Pentagon. Jedná se o satelit, který může zahájit útoky na jiné satelity. Takže mluvčí Pentagonu, brigádní generál Pat Ryder, tedy řekl, že tedy Rusko minulý týden vypustilo satelit, který by pravděpodobně mohl být použitý jako zbraň proti jiným satelitům. Protidružicové zbraně jsou další fází konfliktu mezi třemi supervelmocemi, tedy USA, Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou, protože ten, kdo ovládne vesmír, bude mít výhodu nad ostatními. Kosmický vývoj všech tří supervelmocí může být vyrovnaný a možná nikdy nezískají tedy jasný náskok, ale Američané se jistě obávají, že v tomto časovém období mohli ztratit půdu pod nohama. Z vesmíru lze tedy kromě protidružicových zbraní použít i další zbraňové systémy, jako je schazování velkých kovových tyčí Wolframu, které díky kinetické energii budou mít při dopadu na zem sílu velmi silné atomové bomby a další to věci. Takže, co říká brigádní generál, Rusko vypustil satelit s nízkou oběžnou dráhou kolem Země, což je podle našeho odhadu pravděpodobně vesmír na zbraň. Dámy a pánové, to jsou zprávy. Pravděpodobně, takže tady ty kraviny, pravděpodobně a zřejmě a snad a doufáme, jste měli ve zprávách ohledně covidových v uvozovkách vakcín. Bylo to i na SÚKLu, já jsem to tady rozebíral několikrát, takže jakmile tady ty jména řeknou, že to je pravděpodobně nejspíš asi patrně, tak si můžete být jistý, že o tom vidějí úplný kulový. Takže jsou to domněnky tedy nějakého brigádního generála Peta Rydera. Rusko a Spojené státy v posledních týdnech opakovaně se střetly v OSN kvůli vesmírným zbraním a vzájemně se obviňovali ze snahy militarizovat vesmír. Co když jsme pod kopulí, pak by vám to padalo a byly by to jenom keci. Odkud je to článek, já to zkusím najít a dámy a pánové, budete se jo, zase z těch pronews.gr z 22. tedy ze středy budete se na to moci kouknout, já to zkusím.
To je řecký server, no. Řecký server. No. Další zpráva hovoří o tom, že neznámá síla údajně zapálila tajný sklad společnosti Raytheon DARPA v Texanu. A je to zpráva ze včerejška a hovoří o tom, že podle specialistů kybernetického velení americké armády, kteří zachytili telefonický rozhovor mezi neznámou osobou na místě a náměstkem ministra obrany pro udržitelnost Christopherem Lowmanem, tak, což je teda Bidenův žák, tak neznámá síla údajně v noci na středu zdemolovala společnou tajnou továrnu na zbraně Raytheon DARPA v areálu společnosti Raytheon v arizonském Tucsonu. A v hovoru, který se uskutečnil ve čtvrtek v 6 hodin ráno, neznámý zaměstnanec společnosti Raytheon zuřivě informoval Lowmana, že vetřelci překonali ochranku, zabili 6 členů ostrahy a zničili neocenitelný a nenahraditelný hardware uložený ve skladu Raytheon DARPA v jeho východním Tucsonu. A dotyčně řekl Lowmanovi, že škody jsou katastrofální a že o útoku už informoval generální ředitel společnosti Raytheon Gregory Hayse a ředitelku DARPA Stephanie Tompkinsovou. A ten Lowman se možná nechtěně přeřekl a zeptal se, zda byla ze skladu ukradená data o programu maskovaných bezpilotních útoků. A ten zaměstnanec Raytheonu řekl, že to ukáže čas a hovor přerušil. Takže toto jsou v podstatě mimo jiné i zdroje tedy z kanceláře generál Smise, které teda sdělili redakci Rio Real News, s tím, že vniknutí nebylo operací bílých klobouků, a že před vyslechnutím telefonátu neměli žádné informace o tom, že by ve skladu v Tucsonu probíhal tajný zbrojní výzkum. Nemáme v tuto chvíli nezávisle ověřeno, že k události došlo. máme pouze telefonát a víme, že sklad je neporušený, uvedl zdroj. Tam to samozřejmě mohly být červené klobouky, mohlo to být kdokoliv. A nebo také mohly být hoax tedy. Takže uvidíme, jak se to dá vyvine. Takže zase předávám slovo.
Tak, poslední zpráva z USA, jestli mě oči neklamou. Neklamou. Paul Craig Roberts. Jak si nestojí věci na Ukrajině? Tady jdeme se kouknout. Těm, kteří prosazují zákon o zahraničních agentech v Gruzii, by mohlo být zakázáno cestovat do Ameriky, řekl americký ministr zase zahraničí Antoniny Vimblinkanej. Tak, Blinken. Tak, o čem jeho prohlášení svědčí? O tom, že Washington zamýšlí barevnou revoluci v Gruzii jako druhou frontu proti Rusku? No. Pokouším se poskytnout přesnou analýzu tedy konfliktu na Ukrajině, říká Paul Craig Roberts. Není to jednoduchý úkol, protože existuje jen málo veřejně dostupných informací o tom, jak rozšiřování konfliktu vnímá Kreml. Francie vyslala na Ukrajinu vojáky. Americký ministr obrany řekl, že tam nakonec budou rozmístěny jednotky NATO. A evropské vlády se připravují na válku s Ruskem za 4 nebo 5 let. A teď tady rozebírá dostřel zase západních raket, že ano? Jaký, s tím, jaký je dostřel raket, které Západ na Ukrajinu posílá, stále prodlužuje, zvětšuje se a i nárazníková zóna a nakonec bude tedy nezbytné dobít a okupovat celou Ukrajinu a na Ukrajině dosadit vládu přátelskou Rusku. To už jsme říkali vlastně několikrát, že ano. Neustále se to tady potvrzuje tyto věci. A teď se zamýšlí, kam směřuje konflikt na Ukrajině. Mám podezření, říká Paul Craig Roberts, že ruská armáda obejde Charkov a nechá ho obklíčit a odříznout. Pozůstatky pak ukrajinské armády se pravděpodobně přesunou na západní břeh řeky Dněpr a Rusko, pokud Kreml vůbec někdy začne brát tento konflikt vážně, obsadí Oděsu. Pokud ovšem USA nebo NATO neobsadí Oděsu jako první. Nůž a neschopnost Kremlu jedna tedy rozhodně už na začátku konfliktu způsobí tedy Rusku hnisající problém. Washington podle Putina dále dráždit pokusem o barevnou revoluci v Gruzii, která je stejně jako Ukrajina bývalou sovětskou provincií, je špatné. Tento pokus prý uspěje, pokud tento pokus uspěje, uspěje i snaha Washingtonu otevřít druhou frontu proti Rusku. No a vy vidíte, ale to se dělo i na Slovensku vlastně, že ano, o těch zákon o zahraničních agentech Slovenská republika také to připravují a také zase progresivci a tyto vymletí liptardi o tom zase řvali, že ne, vy chcete zrušit mimovládky a přitom jim to neustále říkají, ne, chcete pomáhat nemocným, zraněným a támhletěm a útulky a tohleto a příroda, ne, všechno zůstane, ale jestliže dostáváte prachy z ciziny, tak ukažte odkud proudějí, že jo, kolik vám kdo dal. No a to oni samozřejmě nechtějí, protože neustále tu máme tu výrobu barevných revolucí. A zase vzpomenu ten krásný seriál, tedy Spíjače, tedy Spáči po česku. Můžete se na něj někde snad ještě kouknout, když budete hledat. Určitě ho najdete, páče, já jsem ho nestáhl. Takže vám ho doporučím, abyste to viděli.
Tam je důležité vědět, že ten samý zákon přijali Spojené státy už někdy ve 20. letech minulého století. A teď se tady dělá nějaký skandál z toho, když to mají od nich o 100 let později obsat jiné státy. Před pár lety tento zákon přijali v Rusku, to bylo taky jako strašná bouře. Jinak teď to přijala Francie, to přijímá a je to v klidu.
A má to Izrael, pozor, stát Izrael, ale tam je to svaté, protože tam jsou nad lidi v Izraeli.
Takže jako bychom věděli, jako jak si stojíme, tedy mezi našimi přáteli, že? Tak jako u nás to nikoho nenapadne zatím, jo. Ale když takové už, když si už teda takové návrhy taky padaly, ale ne jako v rámci parlamentu, tam se to nedostalo pochopitelně, myslím ani. No, pojďme dál, pojďme k další zprávě. Ta hovoří o společném prohlášení Ruska a Číny. Je to vlastně programový dokument pro multipolární svět do budoucnosti. A to prohlášení je podepsané tedy Vladimírem Putinem a Xi Jinpingem. Má tedy globální charakter a řeší tedy co nejširší škálu problémů. A je tedy beznadsázky historický. Takže o těch, na rozdíl od těch nutných rezolucí G7, kde každý řádek ukazuje patos týkající se vlastní exkluzivity a pohrdání každým mimo zlatou miliardu, tak je prohlášení té Ruské federace a Čínské lidové republiky dokumentem. Jehož každým bodem je řada zemí a publika, tak a bude také souhlasit tak či onak. Takže jednak se teda týkají těch zemí a týkají se teda, a to publika týkají se teda i té jejich problematiky. A hlavní body prohlášení. Všechno, co Rusko a Čína dělají v bilaterálních vztazích, je zaměřeno na vytvoření nového, spravedlivějšího multipolárního světa. Strany jsou otevřenější spolupráci s Latinskou Amerikou, Blízkým východem, Afrikou a globálním jihem jako celkem. Celkový světový řád a jeho globální instituce OSN, WHO, VTO a tak dál vyžadují ne-li zničení, tak alespoň hlubokou transformaci, aby fungovaly v zájmu všech, nejenom Spojených států. Kdo musí nést odpovědnost za své činy, tak tady říkají například po 20 leté okupaci Afghánistánu, tak Spojené státy jsou povinny převzít primární odpovědnost za současné sociálně-ekonomické prostě potíže této země a znovu potvrdit podporu její obnově po konfliktu. To znamená, že na světě by prostě neměly být darebácké země a Rusko a Čína odsuzují iniciativy k zabavení majetku a zdůrazňují právo vlastnických států přijmout odvetná opatření. To se týká nepochybně těch zabavení 300 miliard, tedy té Ruské federaci. To znamená, že pokusy Západu ukrást ano, ruský majetek už nejsou problémem jenom pro Rusko. Nezápadní svět, včetně Číny, to vidí jako kolektivní hrozbu. Ten dokument dále, jsou tam ještě další věci, házení legitimních práv a zájmu odolávání pokusům ohledně omezení jejich zahraničně politického a ekonomického potenciálu, prohlubování spolupráce ve vojenské oblasti, rozšiřování rozsahu společných cvičení a tak dál. Ale ten dokument důrazně odkazuje na Rusko a Čínu jako na nezávislá centra vznikajícího multipolárního světa. Toto je velmi důležité. Tato věta má zásadní význam. A Čína skutečně nevítá použití jaderných zbraní, stejně tak Rusko, ne? Ale prosazuje, aby jaderné mocnosti vzájemně nezasahovaly do svých životně důležitých zájmů. Zejména rozšiřováním vojenských aliancí a koalic a vytvářením vojenských předmostí v blízkosti hranic jiných jaderných mocností. Zejména s pokročilým rozmístěním jaderných zbraní a jejich nosičů, jakož i vojenskou strategickou infrastrukturou. Takže tolik ještě to dále pokračuje, a toto je asi takto zásadní, bych řekl. Takže pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme, samozřejmě. Ano, Čína ještě poprvé uvalila tedy na USA tvrdé sankce. 12 prý amerických společností je stíháno a jejich vrcholní manažeři budou zatčeni, pokud vstoupí do Číny nebo na území Hongkongu či Maká. Takže Čína oznámila tvrdé sankce proti 12 americkým obranným společnostem a 10 jejich vedoucím pracovníkům v reakci na prodej amerických zbraní Tchajvanu a sankce proti čínským společnostem, které podle ní pomáhají Rusku ve válce na Ukrajině. Mezi společnosti tedy ty americké sankcionované patří tedy Lockheed Martin, General Dynamics, Iron Mountain Solutions a například Applied Technologies Group. Aktiva těchto společností v Číně budou zmrazena, zatímco její vedoucí pracovníci nebudou moci vstoupit na území, jak jsem říkal, tedy Číny, Hongkongu či Maká. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že USA ignorují, tedy cituji, spravedlivý a objektivní postoj Číny k válce na Ukrajině a uvalují na čínské subjekty nediskriminační sankce. Tento krok je však jasnou reakcí na americkou politiku a je součástí širšího kontextu geopolitického napětí mezi oběma zeměmi. Čína považuje nedávný tedy prodej amerických zbraní Tchajvanu za flagrantní porušení principu M Čína. Asi jednotné Číny, nevím, je tady M Čína, tak nevím, co to má znamenat. Takže takhle to je, dámy a pánové. No, ale čas kvapí, musíme se ještě kouknout i dále, takže asi přejdeme na další zprávu. Tak,
Čínská státní televize prohlašuje, že Čína získá zpět Tchaj-wan. Připravuje čínskou veřejnost na nadcházející válku a možná politické sankce a izolaci. Říká se tedy v další zprávě. A ta čínská státní televize odvysílá prohlášení, že Čína získá Tchaj-wan zpět. Připravila tak veřejnost na tu potenciální válku a možná politické sankce a izolace, které by mohly následovat. A znamená to významnou eskalaci dlouhodobě napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem a signalizuje tu novou fázi geopolitické dynamiky regionu. Tam probíhá vojenská cvičení, ohnivé koule a tak dále, ty explodovaly do vzduchu po simulovaném útoku na Tchaj-wan, jak je znázorněno na grafice, ta byla vydaná čínskou centrální televizí a ta zpráva upozornila na nedávná cvičení čínské lidové armády a v posledních dvou dnech, která ukázala čínskou vojenskou sílu a připravenost k akci. Jinak nejde o jenom pouhou demonstraci síl, bylo to jasný vzkaz světu o záměrech a schopnostech Číny. Takže i v tom prohlášení, které k tomu bylo, tak bylo jasně řečeno, že Tchaj-wan patří Číně teď a navždy a svá území může kdykoliv dobit zpět, Spojené státy by se na to neměly plést, pokud nechtějí válku a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jak se to celé dále bude vyvíjet.
Tak, jdeme se vrhnout dále. Případ Fica a nebo případy Roberta Fica a Rajsího, že ano, toho iránského prezidenta, operace na čistku disidentů a oponentů západními agenturami, ptají se na to zase Theofaros, tedy Andreopoulos na těch pronews.gr. Takže souvisí pokus o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica s úmrtí iránského prezidenta Rajsího. No ono těch věcí bylo daleko víc, že ano, dámy a pánové, v jednom týdnu nebo ve dvou týdnech se stalo moc zajímavých věcí. Pokus o atentát na korunního prince Saudské Arábie, oznámení vlastně, že v Srbsku, že ano, Vučiče, Alexandra Vučiče, chtěl někdo zabít a atentátovat v Turecku, byl oznámen Erdoganem, tedy pokus o další státní převrat, tak jak se stal pod kuratelou USA, kdy to bylo v roce 2016, teď je opravdu jenom z hlavy, protože ten příspěvek tady nemám. A těch věcí bylo hodně, hodně, hodně. A zase pan Pěkin, a děkuju mu za to, že to po týdnu potvrdil, to, co jsem vám právě tady říkal teď, jenom takhle nástřel z hlavy, tak v tom pořadu to je. A musel bych teď někde dohledat ten článek, který jsem o tom sdílel, takže je to velice důležité. Všechno souvisí se vším. Takže případy slovenského premiéra Roberta Fica, který byl střelen do břicha někým, kdo s ním politicky nesouhlasil, a iránského prezidenta Rajsího, který zahynul při havárii svého vrtulníku v severozápadním Iránu, vyvolávají otázky a podezření, že spolu mohou nějak souviset. Legitimní otázkou, která v podstatě vyvstává, je, zda existuje nějaká operace na čistku disidentů a oponentů západními agenturami. Takže takhle se to má, je tady zmínil, jo, to je dlouhý docela, takže vzpomeneme, že tam i ministr, myslím, zahraničí tam zemřel, že jo, že byl, myslím, ano. Iránský, byl v tom vrtulníku a asi všichni, nebo byli když tak dočištěni na zemi, zkrátka byla tam mlha v těch horách a bylo to špatně dostupné a záchranáři se tam dostali až po x hodinách, takže Bůh ví, jak to tam celé bylo na zemi. A vidíte, co se děje, zkrátka všechno, dámy a pánové, souvisí se vším. Já to zkusím dohledat, předám panu Tichému slovo a zkusím to dohledat u sebe na VKčku a zkusím vám to tam dát. Možná jsem to dal pod minulé komentované zpravodajství, takže už to bylo minimálně týden, tak já to jdu dohledat, abyste se na to mohli ještě jednou kouknout.
Další zpráva hovoří o tom, že Mossad a CIA zorganizovali atentát na prezidenta Ebrahima Rajsího a že byly použity mikrovlnné zbraně při té havárii toho vrtulníku a pak byla smazána satelitní data, což bylo odhaleno. A ta zpráva dále upřesňuje, že to nebyla náhoda, ta havárie toho iránského vrtulníku, že se jednalo o pečlivě zorganizovaný atentát provedený s chirurgickou přesností s silami odhodlanými destabilizovat Irán. Kamufláž, která následovala, není ničím jiným než fackou do tváře každému, kdo si cení pravdě a spravedlnosti. A vymazání údajů meteorologické družice ze dne havárie je do očí bíjícím náznakem většího spiknutí, které ve hře. A připomněl se v té zprávě dále, že prezident Iránu v podstatě letěl teda hranice s Azerbajdžánem, kde se krátce setkal s prezidentem Azerbajdžánu a na zpátečním letu, že ten prezident, jeho ministr zahraničí, jeho kolegové, že už se teda nevrátil nikdy, že to byl střelný úder. Tam je zajímavá jedna věc u té zprávy. Několik dní předtím se s prezidentem Azerbajdžánu setkal právě slovenský premiér Fico. To je velmi zajímavé, to je velmi zajímavá zpráva. Tam můžou být určité stopy, můžou tam mít souvislosti. A ještě je jedna zajímavá zpráva, úplně odtažitá, jakoby, já jsem je zmiňoval minulý týden, kde je Azerbajdžán obviňován z podněcování nepokojů obyvatel Nové Kaledonie, která je zatím stále francouzskou kolonií. Takže vidíte, že tady jsou takové souvislosti, některé, samozřejmě ty spojitosti zatím jenom jsou to náznaky, je na někom z těch investigativních novinářů, aby se mi blíže zabýval. Takže jinak jako k tomu podezření přispívá i to, že na účtu Israel War Room na platformě X, či na Twitteru, byla zveřejněna záhadná zpráva s obrázkem helikoptéry přesně v době havárie. Jak to věděli? Protože oni byli zapojeni, tak to bylo. Takže tady vlastně USA a Izrael prováděli tajnou operaci s cílem zavraždit iránského prezidenta. Takže vidíte, jak se určité souvislosti a jako žijeme v divném světě, jako v špatném světě. Můžeme dál, nebo mám dál?
Že Mossad a CIA zorganizovali atentát na Ibrahima Raisiho, mikrovlné zbraně použité při
havárii. Ano, to mám, to jsme měli, další.
To už jsme měli. No. Hamas zahájil velký raketový útok na Tel Aviv, dámy a pánové, tak se na to jdeme mrknout, kde já mám ten Hamas a Mossad CIA, tady Hamas, sedmička už jsme. Tak, raketový útok na Tel Aviv, Iron Dome nefungoval tak, jak měl, to už je po několikáté. Izraelská armáda uvedla, že palba přišla z území Rafahu a nikdo nebyl zraněn. No, metropolitní oblast, tedy Tel Avivu a další oblasti, tedy středního Izraele, se dostaly pod příchozí palbu z pásma Gazy, ale co je nejdůležitější, na izraelské půdě bylo pozorováno několik úderů, což může naznačovat, že systém Iron Dome nefungoval nebo že munice nebyla k dispozici pro všechny cíle. Od tohoto útoku došlo k výbuchům na různých místech nebo částech izraelské megapole. Izraelská armáda uvedla, že palba přišla z Rafahu, proto by tam museli vlítnout, že ano, a nikdo nebyl zraněn, zatímco k útoku se přihlásil zase jenom Hamas. Mezitím vysoce postavený izraelský představitel řekl agentuře AFP, že na odpoledne byla naplánována schůzka válečného kabinetu, aby se prodiskutovalo úsilí o propuštění rukojmích zadržovaných v pásmu Gazy. To je zpráva aktuální z dneška, tedy z 26. z neděle.
Další zpráva z dneška hovoří o tom, že postoj jednotlivých zemí k Palestině, že se láme. Představte si, že už ji uznává 143 ze 193 států OSN. Brání se proti jejímu uznání jen část západu, ovládaná globalisty a sionisty. My samozřejmě tam patříme mezi ně. Mm. Takže takhle to je a není to tak dlouho, co uznával Norsko a ještě asi dva státy a podívejte, jak se to rychle mění. Jak se to rychle mění a teď už vlastně uznává Palestinu většina zemí OSN. I když ještě není jasně definováno její území a tak dále, takže dokonce web CBS zahrnul mezi podporovatele Palestiny i nás, což je teda zajímavé, ale ve skutečnosti to tak jednoduché není, jak hovoří zpráva. Takže uvidíme, jak to bude dále.
No, pokud nepřijdou notice z americké ambasády aby jsme kejvali, tak zase budeme dělat a budeme bránit Izrael, že ano. Jakože teda. Takhle to zkrátka je. Jdem se kouknout ještě na prozrazen skutečný důvod britských předčasných voleb. Rishi Sunak nechce být premiérem v době propuknutí velké války. Uvádí se tady ve zprávě. Tak, informace o tom, že britská vláda končí o půl roku dříve, již včera proletěla tedy všemi médii, takže pro většinu z vás jistě nejde o žádnou novinku. Co ovšem tedy mnoho komentátorů udivilo, je fakt, že vládní konzervativci mají rekordně nízkou podporu, přesto však tlačí na předčasné volby, které dozajista prohrají. V této situaci by se tedy spíš očekával, že dovládnou i zbývajícího půl roku ve snaze získat si na svoji stranu více voličů. A přitom tedy Rishi Sunak však překvapivě oznámil nové parlamentní volby už na červenec Británii. Parlament by měl být tedy rozpuštěn 30. května, aby se připravila půda pro hlasování. Sunakově konzervativní straně se nedaří. Levicová opoziční lejbristická strana Kiera Starmera tedy má v průzkumech prý to před nimi velký náskok. No, dějí se to věci.
Přejdeme dále v rychlosti, dostaneme se teda na covid očkování následky a tady máme hned několik článků. Jednak je tady řeč o studii, kdy tedy ta potvrzuje, že DNA kontaminace prostřednictvím té mRNA vakcíny Pfizeru je až 500krát vyšší než stanovený limit. To je jako první zpráva. A na té zprávě spolupracoval Institut lékařské mikrobiologie a virologie Univerzity v Lipsku. Ten upozorňuje na tu DNA kontaminaci. A takže ty věci pro určení toho celkového obsahu DNA v tom konečném vakcinovém produktu použili techniky fluorescenční spektroskopie, systém Qubit. Takže tolik. A jinak se v té studii uvádí, že společnost Pfizer používá k testování vzorku takzvanou metodu QPCR a ta zkoumá ve vakcíně aktivní látky předtím, než se sloučí s těmi lipidovými nanočásticemi. Takže to je první zpráva, pojďme dále.
Tak, těch věcí tady k tomu mám, když tak to je hodně a bylo by to zase minimálně na samostatný pořad dvouhodinový až dva. Čas nám kvapí. Dokumenty společnosti Pfizer dokazují, že se injekce zaměřily především na reprodukci, tedy spíše její potlačení a pohlaví. Doktorka Naomi Wolfová se už dlouhodobě věnuje právě otázce reprodukčního zdraví, tedy zdraví těhotných žen a dětí. Jenže to je přesně proti stávající agendě, která upřednostňuje potraty a neplodnost, na kterou se podle mnoha indicí zaměřily i genové injekce Pfizeru a dalších. V rozhovoru tedy s novinářem Alexem Jonesem doktorka Naomi Wolfová vysvětluje, že experimentální kočkování proti covidu, nebo spíše covidem, je o zničení žen a dětí a o neplodnosti mužů. Také jsme vám to tady přinášeli. Uvedla také, že tedy, jak je patrné i podle odtajněných dokumentů, se společnost Pfizer-BioNTech zaměřila více na výzkum účinků v uvozovkách vakcíny právě na ovlivňování pohlaví a reprodukci, než její účinky na plíce a případně chorťáka. To je tedy zvláštní, pokud uvážíte, že covidák je virové onemocnění právě dýchacích cest. No a dále se jsou to tady zase lipidové nanočástice, které se hromadí ve vaječnících, že z těchto sraček s prominutím těžké poruchy menstruace a hormonální rovnováhy. Lipidové nanočástice se mohou procházet placentou. Očkování v uvozovkách po určitou dobu uvolňuje reprodukci a pohyblivost spermí. Oni samozřejmě řekli, že to je oficiálně dočasné, ale nikdo neví, do kterého času, to neřekli, že ano. Dokumentu ty Pfizeru zase doporučují, aby kočkovaní muži používali dvě spolehlivé formy antikoncepce u nekočkovaných žen, což naznačuje riziko vylučování těchto srágor. Lipidové nanočástice se rozkládají varlata chlapců v děloze, tedy když byla kočkovaná asi těhotná žena. A k tomu taktéž doktorka Kimberly Bisová, která poukázala na to, že míra potratů ve studiích společnosti Pfizer byla 80%. A oni to věděli. Takže ani nevíme, zda z dětí očkovaných matek vyrostou normální muži, zdůraznila dále Wolfová. No, velice zajímavé a dost důležité, abyste si to dali zase s depopulací, s mírovou depopulací, s tím Magorem, kterýho jsem tady možná zmiňoval v týdnu, Dement Magorovič nebo Magor Dementovič, ne, Dement Kretenovič jsem ho nazval, který zase řve, že aby jsme se ubránili klimatické krizi, nejlépe, aby lidstvo bylo podstatně zdecimováno. No, tak takový Magoři tady jsou a lidi to nechtějí vidět. Tak, to nechtějí vidět.
Další zpráva hovoří o tom, že smrtící kombinace léků používaných k léčbě starších pacientů s covidem ve Skotsku, takže vlastně způsobila velmi často jejich smrt. A jde o to, že ve Velké Británii se poslední dva roky stále více přehodnocuje způsob v uvozovkách léčby covidu v zařízeních pro seniory. A v této souvislosti lze spíše hovořit o zabíjení než o léčbě, což dokazují další fakta. A v souvislosti s tím aktuálně probíhá ve Skotsku vyšetřování. A už nyní je zcela jasné, že mnoho údajných obětí covidu ve skutečnosti zabil smrtící koktejl léků. A bývalý zdravotník a zdravotnický pedagog doktor John Campbell, po přezkoumání svědeckých výpovědí v rámci skotského vyšetřování COVID-19 vyzval k systematickému vyšetřování podávání smrtících léků, které byly podávány starším pacientům, kteří je ve skutečnosti vůbec nepotřebovali. Tam šlo o cílené vraždění lidí. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme tedy, ještě tady to musím přepnout, nepřepnu to teď, takhle. Globální pandemická tedy dohoda prý zkrachovala, skončila v pátek 24. května, to ta schůze bez schody. Takže mezinárodní jednání Světové zdravotnické organizace o pandemické dohodě skončila prozatím bez schody. Cílem 194 členských států organizace OSN bylo přijmout pakt příští týden v Ženevě na výročním zasedání Světové zdravotnické organizace. Na podobě dohody ale panovaly neshody v otázkách prevence pandemie a financování taktéž, jak informuje například německý deník Die Welt. Takže dohoda by měla zabránit tedy celosvětovému chaosu, jaký způsobila pandemie či pandemie choroťáka, a zajistit, aby všechny země byly včas zásobeny veškerými potřebnými ochrannými materiály, léky a vakcínami, ačkoliv se dohoda formuje již po dobu 2 let, k finální shodě a předložení dohody mělo dojít již příští týden a nakonec se ale zdá, že debaty o podobě pandemické dohody budou muset pokračovat dále. Samozřejmě oni nechtějí ustoupit z této pozice. Vyrazili jsme je dveřmi, tak ty šmejdi budou to zkoušet v oknem, komínem, průduchem do sklepa a každým otvorem do dalšího domu se budou snažit protlačit tady ty zhovadilosti. Takhle to je. Ale nesmíme polevovat, dámy a pánové.
Tady je potřeba si uvědomit jednu věc, ani to nikdy lidé jako nescela dobře chápou nebo vůbec to nechápou. A tady je prostě potřeba si uvědomit, že tady jsou vlastně dvě strany, které tlačí každá své zájmy a ty jsou zcela protichůdné. My sice máme navrch, ale nemáme tak navrch, aby jsme tu druhou stranu měli úplně potlačenou nebo zlikvidovanou. A protože ona zatím má na své straně vlády a další instituce mocenské, tak proto oni ještě pořád za každou cenu se to snaží ještě protlačit, ještě prostě to na ty lidi uvalit, aby prostě to do těch lidí dostali ještě dokud to jde, aby to ještě stihli takzvaně. Bez ohledu na to, co se stane potom. A tohle prostě potřeba vidět, to není o tom, že by se nic nedělo. To je o to, že se určité věci nedějí dost rychle. A oni se nedějí dost rychle proto, protože lidé jenom přihlížejí. A je prostě potřeba se těmto věcem, jak si postavit více, postavit se aktivně. Pojďme dále do té České republiky. Tam je jediná zpráva, ta hovoří o tom, že nejprůmyslovější stát světa, Česká republika, jde ke dnu, vážení. Sektor je v úpadku, plyn opět dotí podniky. Francie a Británie jsou ekonomicky, to nebudu říkat, protože je to sice vytečkované z části, ale viděli byste, o co jde.
V zádeli.
22 hodin ještě není, ano. Takže ta je otázka, jestli to je náhoda. No tak není to náhoda, samozřejmě to není náhoda, firmy propouštějí, nepostavím žádnou kvalitu, nic, na to šedené elektrární přehrady, jdeme ke dnu, hrůza, vzdělání, učíme 99 pohlaví, 2% vláda a tak dál, tu hlídá policie, armáda, US Army a tak dál, americká ambasáda a podobně. Podívejte se, toto je, jdeme dopředu za našeho přihlížení cíleným způsobem. Má tady být deindustrializace? No tak to probíhá. Má být depopulace? No tak to probíhá. A lidé pořád, jak se na to koukají a pořád nějak jako nevnímají, nechápou, nevěří a přitom to mají před očima a pak říkají, že se nic neděje. Děje se, ale nepřihlížení. A jinak teď už máme možná 25% nezaměstnanost, to už nikdo ani neví, nepočítá. A teď je otázka, jak je možné, že uvádne tak malé číslo. A to je to samé s inflací a podobně. Vláda si vymyslela milion pracovních míst, které nikdo nepotřebuje, ty k ničemu nejsou. Děti studují obory, které jsou nesmyslné. Lékaře, zdravotní sestry, zubaře, kvalitní inženýry, vědce, tak ty nemáme, ty už jsme odepsali. Máme ale hodně politologů, politických geografů, humanitních univerzit, se studenty, kteří jsou tupější někdy, než byli absolventi pomocných škol a podobně. A jinak jako máme samozřejmě velkou klaku tupců, kteří jsou závislí na dotacích a loajálních v Bruselu. Takže toto je teď jako výsledek 30 let. A teď je otázka, co s tím, protože i tady v těch různých úvahách, které jsou, tak se vůbec jako neuvažuje s tím, že má přijít nový systém. Ovšem k tomu novému systému musíme u nás pomoct na svět také my. A to je velmi důležitý vzkaz, protože my samozřejmě, jak někteří lidé říkají, no my ty globalisty a my tu chazarskou mapu my je neporazíme. To ani nikdo nečeká. Tím se zabývají jiní. Ale jde o to, že aby teda určité změny systémové dorazily sem, že to jsou běh vnějších podmínek, to dělají jiní venku. To jsou ty bílé klobouky a ty prezidenti si, Putin a tak dál, Trump. A potom podmínek vnitřních. A to musíme my, a to hlavně o informovanosti lidí. Takže tolik teda tady k této informaci, času je málo. A já bych přišel teda k tomu tematickému okénku. A tady bychom se podívali na jednu věc, a to je informace, teda jak to vlastně vypadá, a tady na té Ukrajině. A tady vlastně se hovoří o tom, že Rusko právě uvolnilo dříve tajné dokumenty, které popisují jednání mezi nimi a NATO, ke kterým došlo po pádu Sovětského svazu. A soudě podle toho, že NATO nedodržuje dané sliby a že lže, kde může, tak Moskva usuzuje, že pokud se je hned teď nepodaří vypudit za evropské hranice z roku 1990, pak je krajina pouhý začátek jejich roztahovačnosti. A podle zmíněných dokladů NATO nedodrželo tři hlavní podmínky tehdejšího jednání. Za prvé svoji vlastní nerozpínavost, za druhé nevměšování se do bývalého Sovětského svazu a za třetí snížení počtu vojsk v Evropě, což zahrnuje odstranění amerických vojsk evropského území a odstranění protiraketových základen z Rumunska a z Polska. A jak se vyjádřil tehdejší generální tajemník NATO, tak ten říká, rád bych se zde vyjádřil velmi jasně, nespotřebujeme stabilitu, nebudeme se vměšovat do ruských vnitřních záležitostí a ani ne do vnitřních záležitostí jiných samostatných států, CIS. Rádi bychom založili ty nejpřátelštější vztahy se všemi bývalými sovětskými republikami, rádi bychom vybudovali nové svazky také v Evropě, v té Evropě, kde teď bude méně zbraní, méně vojáků, v Evropě, kde bude zajištěna trvalá budoucnost. To byl Manfred Werner, generální tajemník NATO v letech 1998 až 1994 až 1998 pro představu. A v jeho projevu je hned několik takových zákeřností, že když se čistě vojenská organizace zmiňuje o přátelských vztazích, tak určitě nemyslí, že by si chodili k jiným státům na kafe a na zákusky. Takže říká, ne, tím myslí, že jim budou členské země správně platit příspěvky a ty země, které se ještě členským zemím nestaly, tak se jimi co nejdříve stanou. Stejně tak nevměšování se do vnitřních záležitostí je ve skutečnosti skrytá pohrůžka. A že by rádi vybudovali nové svazky, tím jsou samozřejmě myšleny vojenské svazky. Roztahování se do šíře a do dály. Odhoďte zbraně, na to se o vás postará a podobné prázdné řeči. Jenže tehdy to tak nikdo nechápal, což je škoda. Po pádu Sovětského svazu byli všichni tak trochu ohromeni novým světem, který se začal rýsovat. Velmi dobře do něho zapadala západní retorika o míru, spolupráci, nové Evropě od Uralu až po Atlantik a rovnoprávnosti a tak dále. Bohužel nikdo tehdy nechápal, že to byla pouze slova spletená ve věty, jejich skutečný smysl už tehdy neexistoval. Po těch slovech přišly činy. NATO okamžitě pohltilo Maďarsko, Polsko, Českou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Albánii, Chorvatsko, Černou horu, Makedonii. Pak následovala revoluce v Gruzii, dvě revoluce na Ukrajině, pokus o revoluci v Bělorusku a v Kazachstánu. 78 dní dlouhé bombardování Jugoslávie, kde padlo 425 tisíc bomb na to, na tuto ubohou zemi, která se vůbec ničím neprovinila. Mnohé tyto bomby obsahující vyčerpaný uran, ten ochuzený uran, ještě dnes zabíjí civilní obyvatelstvo Srbska. Když ale na to nedodrželo žádnou ze smluvních podmínek, tak to dává Rusku možnost napadnout Finsko nebo baltické země. Proč zrovna je? Protože po Ukrajině jsou Rusové nejvíce ohroženi právě odtud. Na to se tam vojskově usídlo a odtud ohrožuje nejenom Moskvu, ale i Sankt Petersburg, což je Petrohrad a Kaliningrad. A to může být důvod pro třetí světovou válku. A na to válka proti Rusku. Takže když na to mělo už tehdy plno řečí a nic z toho nemínilo dodržet, tak nelze předpokládat, že se dnes bude chovat jinak. Proto není radno věřit této organizaci vůbec nic. Říkají, že ve válce proti Rusku nejsou zapojeni a přitom na Ukrajinu neustále dodávají zbraně, cvičí personál a že by tam neměli ani vojsko. Jasně, že tam jsou. Je podezření, že jejich generálové vedou od jisté doby ukrajinská vojska a jsou také přímo zodpovědní za ostřelování obydlených ruských a ukrajinských měst a za hromadnou vraždu civilistů. A britský premiér Rishi Sunak poslal v tajnosti na Ukrajinu desítky zvláštních jednotek již na jaře 2023, aniž by je informoval parlament, a bylo to více než 350 námořníků a 45 záškodníků. Celkové množství cizích vojsk na Ukrajině je odhadováno na 6800 vojáků, z toho je 2,5 tisíce Američanů, 1900 Kanaďanů, 1100 Britů, 700 Francouzů a 600 z různých zemí. K tomu je nutno přičíst asi 13 tisíc cizích žoldnéřů, kteří též spadají pod vedení NATO generálů. A žoldnéři jsou nejméně z nejrůznějších odvětví lidské společnosti, takže často jsou to vězni, usvědčení kriminálníci nebo dokonce členové drogových pašeráckých skupin. Amerika tyto lidi najímá v mexických věznicích mezi pašeráky, drog a podobně. Všichni neustále tvrdí, že tito vojáci jsou tam jen jako pozorovatelé nebo poradci a že fungují pouze v zázemí. To ale není pravda. Výpovědi přímých svědků dokazují, že tito lidé jsou přímo zainteresováni v plánování bojů a také v provádění těchto plánů. Jedním z cizích generálů je Američan Antonio Aguto a když Zelenský například z Washingtonu propustil z vojenské služby generál Valerie Zálužného, byl to ve skutečnosti Aguto, který v tajnosti převzal jeho funkci a stal se hlavním generálem ukrajinských vojsk. Nebyl vybrán jen tak náhodou. Má bohaté zkušenosti z bojů v Bosně, v Afghánistánu a v Iráku. A podle vyšetřujících novinářů Aguto tam najímal teroristy a členy různých radikálních skupin do americké armády. Sám také formoval radikální islámské militaristické celky, které pak byly Spojenými státy využívány k provedení teroristických útoků po celém světě. Pro Pentagon je tento člověk naprosto nenahraditelný. Jen díky jeho talentům bylo možné vycvičit ty nejlepší bojovníky ISIS, kteří pak pro Ameriku prováděli teroristické útoky. Aguto je také velkým obdivovatelem americké vojenské historie. Pozorně studoval genocidální taktiky ve válce severu proti jihu, také genocidu amerických indiánů, zůstalo jich jen asi 8% celku, a Vietnamců. A tyto strategie hodlá dnes použít proti Rusku. A to, že Američané vyslali generála Aguta na Ukrajinu, aby vedl ukrajinská vojska, ukazuje, jak moc jim záleží na výsledku války. Má totiž za úkol vyvinout strategii pro útoky na civilní cíle na ruském území. Na Ukrajině podle Aguta podvedená Christophera Cavoliho, velitel amerických ozbrojených sil na evropském území, a spolu s Cavolim vyvinul Aguto způsob raketových útoků na civilní populaci právě v ruském Belgorodu, kdy zahynulo velké množství civilistů a mnoho dalších bylo zraněno. Útoky rovněž zničily skoro 3000 obytných budov. Dalším generál je Kanaďan Trevor Cadieu, ten je tam od března 2022 a při bitvě u Mariupolu upadl do ruského zajetí. Cadieu je odborník na krvavé provokace, k čemuž využívá ubahé ukrajinské odvedence, kteří si často ani neuvědomují, do čeho byli posláni, že je to do války, jen jako potrava pro kanony. Na Ukrajinu poslala Kadyev sama kanadská vláda, aby plánoval a prováděl vojenské provokace tím, že zabijí ukrajinské civilisté vojáky. Například provokace v Mariupolu v březnu 2022 asi 6600 civilistů, kteří byli zabiti, tak byla jeho akce a stejně tak útok na Kramatorsk v dubnu 2022, tam o 60 mrtvých, 40 zraněných. A skrze provokace zkouší ukrajinští naivkové motivovat mladé lidi, aby se přidali k armádě. Jinak, když se podíváme na hranici Běloruska, tak jak oznámil běloruský prezident Aleksandr Lukašenko, jednotky NATO, asi 90 tisíc vojáků, jsou shromážděny přímo na hranici Běloruska. Kdyby ale zkoušel zautočit, pak je Bělorusko odhodláno zakročit okamžitě nemilostrně. Sám prezident jinak provedl kontrolu jaderných zbraní a dal rozkaz k vojenskému cvičení s nimi. Jaderné zbraně mají, Rusko je u nich umístilo již před několika měsíci, také dostali Iskander-M systém pro jejich odpalování. Co je na to, je již tam. Jak přiznává Aleksandr Bortnikov, vedoucí ukrajinské federální zabezpečovací služby FSB, tak vojáci ze 13 evropských států, což jsou NATO země, jsou již delší dobu na Ukrajině, kde pomáhají vyhrát válku proti Rusku. A NATO dále obsluhuje 17 vojenských základen v různých evropských zemích, kde další a další vojáky zacvičují. Podle něho jen díky pomoci NATO a Washingtonu se může Ukrajina pyšnit tím, že se stala zdrojem citelného vojenského a teroristického ohrožení pro Rusko a Bělorusko. A také členové různých teroristických organizací se na Ukrajině nacházejí. Tito jsou řízeni přímo z Ameriky nebo z Británie a jejich úkolem je převzít moc v různých zemích a sloučit je do jednoho celosvětového chalifátu. Český prezident Petr Pavel se nechal slyšet, když prohlásil, že pomoc Ukrajincům proti Rusku se nijak neprovinuje proti mezinárodním zákonům. Opravdu? Když se nijak neprovinuje, tak to si to pak Rusové mohou vzít také další národy na pomoc, ne? Podle něho hlavně musí být dodržováno to, aby pomocné vojenské síly jiných států zůstaly v zázemí, kde by vykonávaly pouze podpornou činnost a nebyly by vystavovány přímým bojům. To by uvolnilo Ukrajince, kteří tyto práce dosud vykonávali, že by mohli nastoupit na frontu. To všechno jsou pouhá těšinská jablíčka na nalákání důvěřivých. Stejně nakonec všichni skončí první linii a brzy poté na marách. Takže boj do posledního Ukrajince anebo do posledního Evropana. Polská bláznivost. Sebevražedné vedení Polska oficiálně požádalo NATO o jaderné zbraně, které chtějí přechovávat na svém území, čímž by se polská armáda stala tou nejmocnější v Evropě. Jsou totiž odhodláni Rusko napadnout, ať už na Ukrajině nebo v Pobaltí. Prý, aby zabezpečili ten suvalský koridor, který spojuje Kaliningrad s Běloruskem. Politikové by tak rádi válčili, že je to až nechutné. Asi proto, že sami do boje nepůjdou, ale neženou tam někoho jiného. A přitom polské obyvatelstvo je ze 3/4 proti válce s Ruskem a proti vyslání vojáků na Ukrajinu. Jenže na obyčejné lidi nikdo nedá. Amerika v současné době odsouhlasila prodej zbraní Polsku za 1,77 miliardy dolarů, takže Varšava bude ozbrojená až po zuby. Také budují a opravují protiletecké kryty a všemožně se připraví na válku. Na nic jim to ale nebude, jak se vyjádřil americký generál Wesley Clark, který byl dřívějším velitelem NATO, Rusko je snadno zbombarduje. A není čemu se divit, nechtějí jaderné zbraně tak blízko svého a běloruského území. V případě jakékoliv provokace ze strany Polska nebudou mít Rusové jinou možnost, než je napadnout. A náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov se vyjádřil, že NATO jaderné zbraně v Polsku budou tvořit cíl, kam budou prvně střílet. Pochopitelně, něco takové není možné schopno zajistit Polsku větší bezpečnost, právě naopak. Čili Rusové jsou odhodláni. Ruská státní televize oficiálně ohlásila, že jestliže NATO vojska vtáhnou na Ukrajinu, že použijí jaderné zbraně a zbombardují jejich hlavní velitelství. Pak poletí Sarmát, Avangarda, JARS, všechny jaderné střely. Tato zpráva není jen takhle jaké mediální, čili živá záležitost. Vyhlásil to Dmitrij Kiseljov, který byl pověřen přímo prezidentem Putinem, aby vedl státní mediální skupinu a její pobočky. Takže je to zpráva přímo od pramene. Proč takové prohlášení zrovna v této době? Možná to má něco společného s tím, že část francouzské armády dorazila do Oděsy spolu se 101. divizí americké armády z Rumunska. Francouzi se objevili i ve Slaviansku a Rusové zlikvidovali do 48 hodin. Polské, rumunské a jiné NATO oddíly byly zneutralizovány ruskými raketami nedávno v hotelu v Dněpropetrovsku. Francouz je údajně na Ukrajině velké množství. Francouzská vláda je tam posílá jako žoldnéře a slibuje jim za účast ve válce velké peníze. Takový vojáci dostanou falešné papíry o propuštění z armády s pouze slibem, že po návratu mohou nastoupit zpět na svá původní místa v pozici, kterou drželi při odchodu. Mnohých už ale zemřelo a přesto to stále pokouší. Mnoho NATO vojáků také zemřelo pokaždé, když Rusové zlikvidovali některý ukrajinský protiletický systém. Kvůli jejich komplikovanosti nemohly být tyto obranné systémy obsluhovány Ukrajinci, takže Západ je doručil spolu s odborníky, kteří je obsluhují. Vyjevil to časopis Foreign Affairs, čili cizí záležitosti, který vydává globalistická organizace Council on Foreign Relations, čili CFR. Podle nich ztráty na lidských životech, které utrpěly na Ukrajině NATO, jsou mnohem a mnohem vyšší, než je oficiálně hlášeno. Také napsali, že NATO vojska jsou na Ukrajině již dlouhou dobu, od instruktorů až po vojáky v první linii, a jsou to jednotky z Ameriky, Británie, Francie, Německa a Polska. A teď ještě také útoky na ruské území a tyto teroristické činy má rovněž velké části na svědomí armáda NATO. Například jeden z útoků na ruské město Bělgorod, který byl odražen ruskými vojáky, byl nafilmován. Video dokázalo, že ti, co byli považováni za Ukrajince, byli ve skutečnosti američtí vojáci. Americké helikoptery byly rovněž v Bělgorodu použity. Moskva již další dobu veřejně odsuzuje použití západních zbraní k útokům na ruskou civilizaci, ale Západ, hlavně pak Spojené státy, si jejich protestů nevšímají. Je mnoho NATO příslušníků, kteří se zúčastní těchto nezákonných útoků na ruské civilní obyvatelstvo a jejich počet stále narůstá. NATO samo se tím hrubě provinuje proti svým předpisům a směrnicím. Nedávno byl v Bělgorodu zabit Švéd, ale jsou tam zamícháni Francouzi a mnoho jiných národností. A obrovské množství žoldnéřů z nejrůznějších zemí světa, kteří na Ukrajině bojují proti Rusku, dokazuje, že se nejedná o válku Ruska proti Ukrajině, ale že Rusové bojují s celým světem. A globalisté chtějí válku. Chtějí válku, protože na ní pokaždé vydělali obrovské peníze a přitom v ní sami nemuseli nikdy bojovat. Snad proto vyzývá globalistická organizace CFR, aby se celá Evropa přidala k Ukrajincům a bojovala s nimi proti Rusku. Říkají přímo Evropa, ale ne NATO, by mělo poslat vojska na Ukrajinu. Jinými slovy vyzývají, běžte už konečně a vybojujete to tam pro nás. Američtí váleční stváři zvažují, jak přesvědčit Evropany, nebo spíše evropské politiky, aby začali posílat vojska na Ukrajinu. Ohání se báchorkami, že tyto přídavné vojenské síly budou pouze zázemí, kde budou poskytovat podporné služby. To je, co vždy říkají a nakonec nám kulky vyzdají kolem hlavy a ani nevíme, kde jsme a jak jsme se tam dostali. Jak se říká, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Jejich hlavní snahu je zajistit, aby do války nešlo americké vojsko. On je to tak, jejich plán bojovat na Ukrajině do posledního Ukrajince nefungoval, tak teď chtějí bojovat do posledního Evropana. V článku CFR, který vyšel v jejich zmiňované hlásné troubě Foreign Affairs, píšou doslova. Nemůžeme očekávat, že se Putin zastaví na Ukrajině, když sám řekl, že všechny bývalé sovětské republiky musí být vráceny Rusku. Baltické státy mohou být další a po nich Finsko, Polsko. To je samozřejmě lež. Ruský prezident nic takového neřekl a ani nemá v úmyslu připojit bývalé satelity. Autoři článku to také dobře vědí a proto nakonec přidali opravnou poznámku, ale tak nezměnili. Oprava. V minulém vydání tohoto článku jsme nesprávně napsali, že ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že všechny bývalé sovětské republiky mají být vráceny Rusku. Jenže kdo čte opravné přílohy na konci článku, málo kdo. Během čtení si každý už sformoval názor a měnit ho bývá nesnadné. Vždycky tu zůstanou pochybnosti. Takže manipulátoři pak vydali nové znění článku, které vybavili další položí, kde tvrdili, že není možné očekávat, že se Putin zastaví na Ukrajině. Nazval kolaps Sovětského svazu největší geopolitickou katastrofou 20. století a lamentoval, že desítky milionů našich občanů a krajinů se nachází mimo ruské území. To zní dramaticky, ale Putin tím myslel ty, jejichž rodiny byly rozbity rozbitím Sovětského svazu na jednotlivé státy rozděleny a dnes musí žádat o víza, když chtějí navštívit své příbuzné o pár kilometrů dále. Přitom poukázal na to, že Němci tomu musí velmi dobře rozumět, protože zažili to stejné po válce, když bylo Německo rozděleno na dva státy. Bilderbergové se přidávají a jejich mluvčí vyzývá Západ, aby hromadně zautočil na Rusko. Rusko přece nemůže vyhrát, to by bylo proti jejich plánům. Takže všichni západní vedoucí musí udělat vše, co je v jejich silách, aby ruskou armádu porazili. Musí použít ruské finance, které jsou stále ještě zmraženy v západních bankách, a dát je k dispozici Ukrajině. Musí zvýšit dodávky zbraní a také poslat svá vlastní vojska na pomoc Ukrajincům. Ale proč? Ukrajina už válku stejně prohrála. Takže to je článek tady k tomu od Jane Kaufman, že je důležité vědět, ta je velmi známá publicistka a řekl bych, jako, že je hodně, hodně vystihující, hodně věcí popisuje, hodně věcí vysvětluje. Takže to je ode mě pro dnešek všechno.
Tak, dobře. Čtvrt hodinku jsme přitáhli, ale byl to důležitý článek, takže pane inženýre, já vám děkuji. Těším se zase minimálně za týden, možná uvidíme se v úterý.
Děkuji za spolupráci, uvidíme se. Až budete mít chvíli, tak se nějak brnkněte mě a ještě domluvíme se, když tak na nějaké ještě možná další spolupráci.
Dobře.
Když najdeme nějaký prostor, tak jo.
Fajn, dámy a pánové, my se za malinkou chvilku koukneme tedy na necenzurované informace, konkrétně, jak to Simonka nazvala, počkejte, Svoboda živého člověka s Janislánskou a s Robertem, takže já to jdu přepojit, přenastavit, dáme si jednu písničku a jedeme se na to vrchnout střemhlav, čas kvapí. Pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám zatím také za poslech, za šíření a za jakoukoliv podporu a jdeme se na to vrhnout. Ještě tady musím tedy pustit znělku a přeji vám krásný večer a za chvilku.
Díky, hezký večer vám všem.
Díky.
Naslyšenou, naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.